prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysí vás zdraví Vítek. Dnes tady přivítám komentátorku Janu Markovou u nás zhruba po měsíci. Jani, vítej, ahoj, hezký večer.
Ahoj Vítku a krásný dobrý večer jarní všem posluchačům.
V prvním tématu začneme Německem, což není tak úplně jarní téma, ale s jarem to tak trošku souvisí. Tak v tom tématu začneme Německem, ale to jenom proto, že Česko je, jak víme, na německé ekonomice vázané. Proto to, co se odehrává v Německu, se brzy, bohužel, začne odehrávat i u nás. Němci povolili dluhovou brzdu a rozjeli to skutečně ve velkém. Místo tanků budou mít migranty, kteří si ale případně tu těžkou techniku zvládnou opatřit sami. Berlín si půjčuje miliardy eur. Hesensko není pozadu a celkově to vypadá, že zatímco se školy a školky zavírají, přistěhovalecké dávky jen kvetou. Takže hurá, marš, šnel, prozbrojíme se k migrantům nebo spíše prodlužíme se ke zbrojení, nebo co v tom Německu vlastně jde?
Tak ono je potřeba říct, že ono to není jenom v Německu. Tam jde o právě rozvolnění nebo uvolnění té dluhové brzdy v rámci celé Evropské unie. Nejenom tedy v Německu, tam po nástupu Donalda Trumpa Evropská unie najednou procitla a zjistila, že sama nemá nejenom pořádnou armádu, ale nemá ani zbraně, kterých se teda z velké části zbavila na Ukrajinu a z druhé části se zařízla jejich výrobu sama sobě nesmyslnými regulacemi. Tudíž teda teďka je potřeba masivně zbrojit, to jsme zjistili až letos na jaře. A taky jsme zjistili, že na to nemáme peníze. To znamená, že se na to jako Evropská unie, i jako Německo, i jako Česká republika budeme muset půjčovat. Ale aby jsme splňovali stále ty fiskální podmínky, které Evropská unie sama sobě stanovila, no tak to zbrojení a ty obrovské dluhy musíme z toho nějak výjmout. Musíme je nějak jakoby vyšoupnout, aby do těch rozpočtů nezasahovali tak brutálně, teda lépe řečeno oni do nich zasahovat budou, ale aby to nebylo tak brutálně vidět. To znamená, povolíme si rozvolnění dluhové brzdy a tím získáme nějaké prostředky od někoho, které by teda primárně měly být, nebo je deklarováno, že by měly být na ty zbraně, na to zbrojení, aby jsme se případně mohli postavit tomu nepříteli, pravděpodobně ruskému. Ale podle mě je to jenom taková záminka pro to, kdy ta Evropská unie samozřejmě teda nějakým způsobem zbrojit bude, nějak bude podporovat tyhle ty válečné aktivity, ale hlavně proto, že ona už nemá vůbec na nic. A nejenom ta unie, ale i to Německo samozřejmě. A teďka v Německu, protože tam jsou šílení z těch migrantů, které se tam natahaly, a díky té ekonomické situaci, která je taková, jaká je, kterou si způsobili, takovou, jakou si způsobili, no tak na ně nemají peníze. Přesně jak jsi říkal ty, tak vidinou těch peněz najednou už začínají po nich sahat právě všichni ti různí i lokální politici, protože oni zjistili, že když ty peníze teda jsou, nějak jako budou, tak by je mohli použít právě, jak jsi říkal, ty na ty migranty. Takže nikoliv na to zbrojení, ale na ty migrační aktivity, na její vlastně zařazení těch migrantů, ano, prostě aby je uživili. To je úplně jako jednoduchý, jo, ono se to může pomenovat, jak chceme, ale na to, aby je nějakým způsobem uživili a oni jim tam nedělali Bengál, anebo ten Bengál dělali co nejmenší. A jak jsi říkal ty, tak s tím začal třeba Berlín, jo, a ten Berlín, což je jako hrozný, jo, když si vezmeš, že 1,3 miliardy eur právě plánuje na to pokrytí těch nákladů s migranty. Vem si, co s těmi penězi by ten Berlín mohl udělat, kdyby tam ty migranti nebyli.
30 miliard korun zhruba.
No, přesně tak.
Abychom tady věděli, o čem to je, tak jenom Berlín plánuje, jak jsi řekla teď, využít až 1,3 miliardy z nového zadlužení právě na krymigranty. V roce 2024 vydala německá metropole na tyto účely 1 miliardu eur. Už tedy. Jo? A kvůli napjatému rozpočtu si teď berou další úvěr. Podobně postupuje Hesensko, kde se pro rok 2025 počítá s novými dluhy ve výši 670 milionů eur, přičemž díky uvolnění dluhové brzdy by mohlo jít až o další miliardu. Tedy nejenom Berlín s 1,3 miliardou, ale dokonce i Hesensko také s další miliardou.
I další. Kromě,
ano, i další spolkové země, spolkové státy. To je neuvěřitelné. To mně přijde doslova jako ekonomická sabotáž Německa, že? Zatímco ty si třeba hlídáš veškeré výdaje rozpočtu domácnosti, co, za co a kolik utrácíš, tak tihle to dělají přesně opačně, jako kdyby hnali Německo do totálních dluhů naprosto záměrně a s rozmyslem, mně to přijde.
Přesně tak. No tak ono nejenom Německa, že jo, tam se za tyhle ty dluhy díky tomu zbrojení schová všechno a teďka, jestli si všiml, tak už i u nás se mluví o rozvolnění téhle té dluhové brzdy, takže já si myslím, že to skutečně má zakrýt veškeré ty šméčka, veškeré ty obří dluhy, které my děláme. A ještě uděláme, nejenom v rámci toho zbrojení, jo? Takže to není jenom Německo. Samozřejmě tam je to nejmarkantnější, protože tam je těch migrantů nejvíc a ty spolkové země už jsou v podstatě vycucané na kost úplně a aby se nemuseli zadlužovat dál a dál a aby to nemuselo být vidět v tom rozpočtu, tak oni právě chtějí použít tyhle ty peníze na to.
To znamená přeskupení financí, tam je to nejmarkantnější, ano, když tam mají tak. Euro, nemají tam marku, ale přesto je to nejmarkantnější v tom Německu. V rámci toho Německa, to jsem se právě obávala, na začátku jsem to i říkal, že bohužel lumeni u nás se budou inspirovat právě tím, co se děje a odehrává v Německu, takže to budou chtít jaksi přetavit do našeho českého modelu, do našeho českého rozpočtu, budou se inspirovat tím, co oni tam dělají jako záminka nebo ospravedlnění. Ano, my se můžeme taky zadlužit ještě více podobně, přece vidíte, jak to dělají v Německu. Jasně, že víme, že tento systém funguje na splácení nekonečných dluhů a úroků, že je to řetěz, kterými jsou státy připoutané k mezinárodním bankám, které diktují podmínky, ale i ty banky, mezinárodní banky, mají zájem na určitém, řekněme, zdravém zadlužení států, aby i ty státy byly zadlužené, ale aby ještě mohli nějak splácet. Když stát zkrachuje, tak banky přece nedostanou taky nic. Takže dluhy ano, ale ne toxické dluhy, ze kterých kouká bankrot. Tak jaký to má cíl zadlužit stát až do takové míry, že už ani nebude schopný splácet úroky z dluhů a postupně se prodluží k bankrotu? Jaký to má vlastně smysl?
Tak já si nemyslím, že tam by to bylo až jako k tomu úplnému bankrotu. Já si myslím, že oni to budou držet na nějaké takové té úrovni, ale mimochodem teda, když se už bavíme o těch dluzích, tak jenom ona obsluha těch dluhů třeba i u nás v České republice je obrovská, jo, takže my v podstatě, když si někdo myslí, že v rozpočtu je mínus, tak to neznamená nic jiného, než že je tam mínus, tak to vůbec není pravda, jo. Třeba ta obsluha toho našeho dluhu, který už my máme, tak nás jako Českou republiku stojí 80,5 miliardy korun ročně a jenom aby jsme se jako uvědomovali, o kolik to roste, tak je to třeba o 2,2 miliardy více než loni. A když to tak jakoby porovnáš, tak zjistíš, že by to zamázlo třeba polovinu právě toho už navýšeného rozpočtu Ministerstva obrany na příští rok. Tak to jenom pro srovnání, co to znamená rozvolnění dluhové brzdy. Obrovské náklady na ty dluhy, na úroky a na celou vlastně obsluhu toho dluhu. Jo, u nás v České republice to máme, takže jak jsi mluvil o tom, že ten stát vlastně pak už neufinancuje sám sebe. Tož, jako říká se tomu mandatorní a kvazimandatorní výdaje, s tím teďka nebudu jako nikoho zatěžovat, ale prostě znamená to, že on nejdřív musí ufinancovat sám sebe, aby vůbec nějak fungoval, aby vůbec měl šanci přežít, tak u nás z toho rozpočtu na tyhle ty výdaje jde až 88,2%. To je prostě hrozný. Takže jenom ten zbytek vlastně zbývá na to ostatní, na nějaké ty rozpočtové priority, další výdaje, na něco. A jako úplně nejstrašidelnější mi přijde, že v rámci českého rozpočtu se tvoří takzvaná rozpočtová rezerva. To je vlastně povinnost, vyplývá to z zákona něco takového vytvořit a je to pro všechny mimořádné příležitosti, já nevím, povodeň, cokoliv, jo, katastrofy. A A to má být něco, na co se nesáhne do té doby, než nastane tahle ta mimořádná situace. No a třeba loni si pamatuješ na povodně, kdy se mělo těm lidem vlastně vyplatit obcím nějaké ty peníze. Ano, se zjistilo, že třeba už ani v té rozpočtové rezervě my žádné peníze nemáme. Oni vlastně vyčerpali v rozporu se všemi pravidly finančními, ekonomickými, už předtím na nějaké prostě, no ne na nějaké. Oni potřebovali ty peníze na to, aby pokryli ty solární barony, tu eko sluneční energii, takže oni je použili na to a pak už vlastně si museli vzít dalších 30 miliard na to, aby mohli nějakým způsobem pracovat s těmi povodněmi. Jo, a letos to prostě není jiný. Oni zase tu rozpočtovou rezervu vyčerpávají dopředu, kdy na přímý dotaz, kolik v té rozpočtové rezervě ještě zbývá teď ke konci vlastně března, nebo ano, ke konci března, no tak ministerstvo odpovědělo, že neodpoví, protože podle mě už tam zase nic není. Takže tolik jako k tomu, jak my se inspirujeme tou dluhovou brzdou, tolik k tomu, jak my odpovědně nakládáme s našimi financemi už teď. A teď si představ, že někdo řekne, můžete se zcela beztrestně zadlužovat, jak chcete, jenom to musíte přikrýt a vykázat výdajemi na zbrojení. Tak to je přece úplně šílené.
To je v podstatě zbrojení jakási zastřešující záminka pro ta ostatní zadlužení. Možná právě to je ten záměr, dovést země k totálnímu zadlužení, ze kterého nemají šanci se vysekat ani za 100 let a postupně je dotlačit ne k bankrotům, ale k tak obrovskému masivnímu zadlužení a pokud nebudou mít peníze, tak co si banky vezmou jiného jako zástavu? No přece půdu, budovy, ano, a hlavně lidi toho státu, to znamená nás. My budeme fungovat jako pojistka nového, řekněme, neofeudálního systému, jako vazalové a nevolníci, protože vlády dovedly naše státy ke krachu a tak nebudou ručit penězi už, ale námi. My budeme fungovat jako zástava. Jo? Naše práce, naše lidská kreativita, každý kousek naší energie, kterou budeme muset odevzdávat na oltář nadnárodního kapitálu. Není to spíš tento záměr?
Je to určitě jedna z možností, protože ty z těch lidí ty peníze můžeš dostat různými způsoby a jedním z těch způsobů jsou daně. To znamená, že my si tady budeme žít nějaké iluzi svobodného trhu, který je nám neustále vnucován a svobodné, já nevím z čeho všeho, ale v podstatě už teď je tady spousta lidí, kteří žijou takzvaně z ruky do huby. To znamená, že když zaplatí ty drahé energie, to drahé jídlo, drahý nájem, tak jim vlastně nezbývá nic. A takový člověk, kterému nezbývá nic, je prostě životně závislý na tom, jak si s ním ten stát nebo kdokoliv naloží. To znamená, čím víc ten stát daně zvyšuje, tím vlastně zařízne toho člověka a tím přesně, jak ty říkáš, z něho dělá takzvaného, předesem slova smyslu, toho nevolníka, kdy on nemá šanci z toho žádným způsobem se dostat, stejně jako se z těch dluhů nemá šanci dostat ten stát, který je v tomhle tom postavení zase potom vůči někomu jinému, těm nadnárodním korporacím, těm bankám, prostě tomu, komu dlužíš, tak podle toho budeš skákat. A je úplně jedno, jestli jsi tady Pepa z vesnice, anebo jestli jsi Česká republika, nebo jakýkoliv jiný stát na světě.
Takže něco jako dluhová brzda je v podstatě k ničemu, když se jakákoliv vláda klidně přes noc může rozhodnout, že ji může obejít. Mně přijde, jako kdyby se záměrně přivolávala dokonce další finanční krize, protože v roce 2008-2009 to byla sice hypoteční krize, ale obecně i krize finanční. A teď se mně zdá, že státy povolují dluhovou brzdu, tedy zatím i Německo a spolkové státy Německa, ale už se rýsujeme třeba i my, jak si o tom mluvila, aby tím nastartovali další finanční krizi. Tohle prostě není normální hospodaření, ale destruktivní hospodaření a přivolávání jaksi další krize, jo?
Přesně tak, jako tohle to nemůže vést k ničemu jinému, než právě k vyvolání další krize, která bude mít za důsledky další vlastně schudnutí nejenom těch evropských států, ale obyvatelstva jako takového. Protože co oni udělají v případě, že budou potřeba další peníze? No, zvýší daně. Pokud jako už nemají kde ty daně zvyšovat, tak je zvýší z toho, co ty máš. Z čeho buď to musíš zaplatit, anebo to přijdeš. A co to je? To jsou naše domy, naše pozemky, naše třeba, já nevím, nějaké fabričky, výrobní prostory. Takže oni už teď zvýšili daň z nemovitosti a už se znova mluví o tom, že by měla být zvyšována nebo zvýšena daň z nemovitosti. A porovnávají to s evropskými zeměmi. a říkají, vy máte jednu z nejnižších daní z nemovitosti v celé Evropské unii, no to přece nemůžeme tak nechat. A já říkám, no a co? Jako co? Mě jako nezajímá, jaký má daně z nemovitosti Francouz nebo Němec nebo kdokoliv další. Já prostě chci, aby u nás měli možnost lidi něco vlastnit, z něčeho si sami generovat peníze a něco odkázat těm svým dětem, nebo prostě tak, jak to bylo, a teďka omlouvám se, ale za Komančů prostě tak to bylo, jako ty jsi postavil nějaký barák a nikdo ti ho nebral, nikdo ti ho nezdanil tak, že ty musíš přemýšlet o tom, jestli to ještě ufinancuješ, a teď si představ, že jsi třeba důchodce, jestli to ještě ufinancuješ, anebo už se ho musíš zbavit. To je fakt jako na úrovni jako feudalismu, tohle prostě jako...
To je neuvěřitelné, že vlastně pokud jde o nějaké, řekněme, zdražení, tak to se vždycky ohání, že to musí být jako na západě, že to je super a že to musíme udělat tak jako na západě. Ale pokud jde o zlevnění čehokoliv, potravin, energii, čehokoliv, tak to už ne, to už se najednou nedívají na ten západ, že by to měli taky mít levnější, jako třeba ten Němec nebo Francouz. Jo. Takže záleží taky, o co jde, když se jaksi pošilhávají po tom západě. Když jde o zdražení, tak jo, tak to jo, to musíme být jako na tom západě, a když má něco zlevnit, to ne, to ten západ už jako neplatí. Jo.
Přesně tak, no a ještě úplně nejvíc mě fascinuje, když nějací naši představitelé nám začnou říkat, jak máme vlastně stejné ceny třeba, nebo levnější ceny, já nevím, benzínu, nafty, potravin, nebo srovnatelné, ale už vůbec jako ti toto nezahrnou kupní cenu a kupní sílu toho obyvatelstva, jo. Takže ty, když jako si pojedeš tady do Německa, tak zjistíš, že ty potraviny jsou buď to stejné, anebo ještě levnější, ale oni mají třikrát takové platy, tak jako co tady srovnáváme.
Já myslím, že o tomto tématu bychom se mohli bavit od zhora dolů a mnohem dále, než máme vyčlenění čas, ale pojďme k dalšímu tématu. Další téma. Evropa chtěla pro svůj Green Deal strategické suroviny a tak se dohodla s Rwandou. Jenže Rwanda si suroviny opatřovala rabováním v sousedním Kongu, ale v zájmu svatého Green Dealu to Evropa stále přehlížela. A jak se říká, tak dlouho se chodí se čpádem pro litium, až se Afrika utrhne. Jak to vlastně začalo tohle rwandské, respektive koňské dobrodružství Evropské unie?
Tak já bych tohleto tady spíš uvedla jako takovou perličku toho brutálního evropského pokrytectví. To, jak my se na jednu stranu tváříme, jak jsme strašně humánní, jak odsuzujeme to, co dělá Čína. Já neříkám, že by se to nemělo odsuzovat, ale přitom sami jsme příčinou něčeho ještě mnohem horšího. Takže bylo to přesně tak, jak ty si řekl, Evropa zjistila, že potřebuje nějaké ty suroviny, a protože spoustu těch různých alternativ jsme si zařízli sami v rámci té naší ide protiruské, protičínské politiky, no tak jsme začali hledat jako Evropa, jak jste řekl, přesně jako v Africe, protože Afrika těch surovin má dost, nějaká dětská práce a podobné věci nás asi moc jakoby netrápí, anebo my se spíš tváříme, že je nevidíme. Jasně. Tak uzavřela smlouvu právě se Rwandou. Jenže už když řekneš jakýmukoliv podle mě člověku tady nějak maličko znalýmu čehokoliv, tak se ti zježí chlupy úplně všude, když se řekne slovo Rwanda. A říkáš si, to se tam za tu dobu tolik jako něco změnilo, to už se s ní stal náš demokratický partner, nebo to už tam máme taky dosazené ty demokratické opozice, které většinou vymlátí všechno kolem. No a zjistíš, že ne. Takže my jsme s nimi podepsali smlouvu, jako teda ne my, jako Evropská unie, za více než, nebo za skoro miliardu eur ročně, kdy to znamená, že my vlastně jako Evropa, my jako Evropa, jsme tam investovali peníze na rozvoj, takzvaný takovou krásnou jako zastřešovací větu, rozvoj těžební infrastruktury. No prostě dali jsme jim prachy na to, aby oni nám tam těžili ty suroviny, a tím jsme získali přístup k jejich zásobám tantalu, cínu, wolframu, niobu a dalších těchto všech kovů, které my potřebujeme právě na ten náš Green Deal, právě na tu naši elektromobilitu, na tyhle ty všechny věci kolem toho. Jenže ozbrojenci ve Rwandě zjistili, že to je docela jako fajn, celkem jako stabilní přísun peněz a malé výdaje, a že by bylo dobrý možná trošku znásobit ten objem těch surovin, co sem budou posílat, a protože Rwanda jako taková jich nemá tolik, no tak oni začali těžit i ve vedlejším Kongu. Kongo je prostě veliká země, která nemá na to, aby celé té své území pokryla infrastrukturou a pokryla prostě, aby ho dokázala uhlídat, jo, když to řeknu prostě úplně laicky, aby ho dokázala uhlídat. No, takže oni tam začali nějakým způsobem na těch hranicích těžit, a protože jídlem roste chuť a z penězi z Evropské unie rostla chuť, tak se začaly rozšiřovat a rozšiřovat a v podstatě vytlačili tam ty vládní jednotky z toho Konga plus jako i modré barety OSN, ty přejeli úplně jako během chviličky a pak tam ještě bylo pár set rumunských žoldáků, kteří tam jeli tak nějak jako by na vlastní pěst, tak ty taky zničili a začali masakrovat ale místní obyvatelstvo. A v tu chvíli, kdy už to začalo nabývat těch obrovských rozměrů, kdy oni v podstatě dobývali město za městem, vraždili ženy, děti, ty tam různě upalovali, jo, a ty to jako začalo prosakovat do těch médií. Tam nejde o to, že to tam předtím nebylo. Ono to tam bylo taky, ale teď to bylo už v takovém rozsahu, že se o to začaly zajímat média. A to už byl průšvih. Vlastně ten průšvih nebyl, protože se tam dělo, ale že to začalo prosakovat do médií. A evropští zřejmě občané se začali ptát, jak je to možné, proč se tohle všechno děje. A zjistilo se, že právě to je proto, že Evropská unie se rozhodla od nich získat zřejmě nějakým způsobem velmi výhodně tyhle ty jejich strategické suroviny. No a protože už to bylo víceméně neúnosné, tak Evropa řekla, že o tom začne jednat a začne prostě se s tím zabývat. Jenže v Kongu jim došla trpělivost. Co udělali? Po nástupu Donalda Trumpa řekli, víte co, tak my jsme to tady celou dobu říkali, my jsme vás celou dobu žádali, ať to neděláte, ať nám nějakým způsobem s tím pomůžete, vy jste zavírali oči, no tak požádali o pomoc. Koho? Donalda Trumpa. Aby to s nimi udělal podobně jako s Ukrajinou, to znamená, že oni mu slíbili ty suroviny, které tam mají, za to, že on to území vyčistí a bude nějakým způsobem chránit. Takže co budeme mít my jako Evropa? Dlouhý nos.
No, možná ten středověk právě. A to možná, bude ještě možná ekologičtější než ta samotná ekologická doktrína ohledně Green Dealu. Nicméně ohledně Rwandy já chystám pořád právě v rámci nebo v souvislosti s Rwandou a s genocidou, která se tam odehrála v roce 1994, Hutiové, Hutové a tak dále, jak je podporovali vlastně Francouzi a druhou stranu Američané, jak v podstatě vyzbrojovali obě strany něco neskutečného. Přes milion lidí tam zemřelo v rámci té genocidy, která se tam odehrávala během jednoho měsíce. Něco opravdu neuvěřitelného, čeho se tam dopustili v podstatě popichováním a hecováním těch obou skupin a samozřejmě vzájemné vyzbrojování. Už se tam nevraždili kijemi a sekerami, ale právě těmi sofistikovanými západními zbraněmi. Kongo a zejména tedy Rwanda, to je něco neuvěřitelného, čeho se tam západ dopouštěl i v minulých letech. Nicméně, abychom se tady vrátili k tomu současnému konfliktu, takže teď se Kongo naštvalo, odkoplo Evropskou unii a vrátilo se nebo obrátilo se na Ameriku, která slíbila nastolit pořádek výměnou za těžební práva Američanům. Takže výsledek, Evropa opět ostrouhá a nejsou strategické kovy, není Green Deal. Takže tak toto dopadlo v rámci toho afrického dobrodružství Evropské unie.
Tak ono, ten Green Deal, ne že by nebyl, on jako my se o něj pořád snažíme, ale my už v podstatě nemáme kde brát. A to je právě to nejšílenější, že místo toho, aby jsme řekli OK, tak udělali jsme to asi špatně, tak pojďme to nějakým způsobem zásadně, ne tak kosmeticky, jak se o to všichni tady teďka tváří, že zákaz spalovacích motorů bude o rok dřív, o rok díl, to je prostě úplně, tam je potřeba říct, bylo to špatně a pojďme to revidovat od základu. Pojďme prostě si říct, že už do toho nebudeme ty miliardy rvát, protože to prostě nemá cenu. My nejsme schopni to ufinancovat. Nejsme schopni to ufinancovat v kontextu i té dluhové brzdy, o kterou jsme mluvili předtím. A hlavně my nemáme na to, kde brát suroviny, my nemáme na to brát energie, prostě my je nemáme, tak to nemůžeme dělat. Ale my se pořád váříme, že ačkoliv nemáme nic, tak to pořád můžeme velmi úspěšně praktikovat. A to teda nevím, co by se muselo stát, aby se ta stávající garnitura v Evropské unii tady k tomu odhodlala a tohle řekla. Podle mě se to nikdy nestane. A každý, kdo tvrdí opak, že nějakým způsobem se to dá teďka změnit, že se Evropská unie v tomto směru dá reformovat, tak já tvrdím, že lže, že to není pravda, že to všechno budou kosmetické změny, tak nějak na oko, ale ten základ toho Green Dealu, tahle ta současná evropská vládní garnitura nikdy nezmění.
Na tom je zásadní nejenom ten ekonomický aspekt, nebo i ten surovinový aspekt, řekněme, ale i ten humanitární aspekt. A to je možná právě ten důvod, proč to téma jsme tady zařadili do našeho programu, protože na tom jsou úžasné právě ty evropské hodnoty, kdy Evropská unie, která má plná ústa různých lidských a já nevím, jakýchkoliv práv lezeb a gejů v Mongolsku, čmolků v Papuinové Gvineji a stonožek v Indonésii, já nevím čeho.
Žen v Barmě.
Tak, samozřejmě. tady naprosto flagrantně přehlížela genocidní masakry v Kongu jenom proto, že měla s Rwandou podepsaná těžební práva na drahé kovy a vůbec jí nevadilo, že Rwanda také krom jiného těžila v sousedním Kongu. Jo? Takže masakry, genocida, etnické čistky, to všechno nevadí, pokud se sleduje vyšší cíl Green Dealu. To je vlastně ten zásadní, řekněme, message nebo vzkaz, ano, které bychom se to měli říct. To poselství.
A já jsem třeba čekala, Vystrčila, že místo Tchaj-wance se z něj stane Konžan.
Jasně.
Že dalšího cesta povede do Konga a člověče nic, jako nic, ticho.
To je zajímavý, asi nedostal pokyn možná.
Asi.
Takže než Evropská unie vystřízlivý z agonie, než si uvědomí, že kvůli politice Green Dealu se celou dobu vraždí lidé po stovkách, tak bude další perspektivní trh pryč. Jak dlouho myslíš, že bude bruselníkům trvat, než si všimnou, že jsou naprostí amatéři v mezinárodní politice, že jim to už zase posté nevyšlo. Oni nemají Rusko, ztratili Rusko, nebo jsme, bohužel kvůli nim i my, jsme ztratili Rusko. Ztratili jsme i Saudskou Arábii v rámci ropy plynu, která se už přidává ke skupině zemí BRICS. Nemají ani Gruzii, kde se jim ta barevka tak nějak zasekla. Jo? A teď finálně nemají Katar, všechno váj. A teď nemají ani tu Afriku. Tak co chtějí ještě dělat?
Tak oni jako v podstatě nemají nejenom jakože směrem sem, to znamená směrem těch surovin a tady těch věcí, ale my bohužel nemáme ani směrem jakoby ven. Jo? My jako ztrácíme nejenom dodavatele, ale my ztrácíme i trhy.
Import-export,
jo? Jako Evropská unie, díky tady těm všemhletěm nesmyslům, který my si sami na sebe tady šijeme, tak jsme drahý, nekonkurenceschopný, takže my nemáme ani z čeho brát, ale my už nebudeme mít teda, i když něco vyrobíme náhodou, ani kam dodávat. Protože prostě to nebude od nás tak drahé a tak komplikované nikdo chtít. Takže já nevím, jestli oni si to neuvědomí, já bych spíš řekla, že si to uvědomují, ale už prostě ta setrvačnost toho obrovského kolosu je taková, že tam nikdo jakoby neřekne tak dost. To je to, co jsem říkala před chvílí, jo? Že pokud prostě se něco zásadně nezmění, a já si myslím, že se nezmění, tak pořád nějakým způsobem pojedeme až nevím kam. Asi jako to Německo, jo? To taky vždycky vyřeší až potom jako radikálně, jednou až dvakrát za století.
Ty ještě půjdou ještě dlouho za svým vůdcem, že mají takovou tu mentalitu, že jsou disciplinovaní a poslušní, že ještě budou ordnu mít. Tak dost, to jsou slova Jany Markové, která bohužel do Bruselu až nedolehnou, nedá se nic dělat. My si zahrajeme písničku, od mikrofonu vás zdraví Vítek na Svobodném vysílači nebo na kanále Odyssey. Povídáme si s komentátorkou Janou Markovou a po písničce budeme pokračovat v dalším tématu. Zůstaňte s námi, hezký večer.
Zaspívám vám povídku na dvě tlusté krávy, když dostanete nabídku, co vás nepobaví. Hovězí se může dát třeba na polívku, když se pak nebudeš bát picnout krávu v chlívku.
Když máš obě ruce levé, nebudeš se smát, když ti tvoji nepřátelé nadají do telat. Však chudáci zvířata nemají na to právo, když kluci a děvčata žvou ty vole ty krávo. Přece v tom nic nevězí, dej si dobrého vězí. Zpívej s náma chaso, že vlády lžou a tvrděj, že nemáme jíst maso, že krávy hodně prděj. Do času budoucího se s níma radši nervy, místo hovězího daj ti dusný červy.
Co je socialismus?
Nechlevě dvě krávy, radujou se tuční, bez veliké slávy oni starají se učni. Aniž by je na to poslal zemědělský úřad, učni byli předtím chovatelé kuřat.
My zaschováme kuřata, co sebrala nám vláda, a razítka kulatá, známej kamaráda. My dostaneme mléko, vejce díky agrokomisi, co stanoví lehce pro množství předpisy.
Srdce tuze jasá, na pleckem z hovězího masa. Zpívej s náma chaso, že vlády lžou a tvrděj, že nemáme jíst maso, že krávy hodně prděj. Do času budoucího se s níma radši nervy, místo hovězího daj ty hnusný červy. Vlastníme dvě krávy, vláda nám je zajme a bez velké slávy nás zase zpátky najme.
My staráme se o krávy, vláda se nezdráhá, místo nás to napraví, mléko prodává.
Co je globální kapitalismus?
Platili jsme za svý prachy světem vládnou. Měli jsme dvě krávy, teď nemáme žádnou.
Krachujeme bez hluku a taky bez mlíčka. Nemáme krávu za ruku, žádná půjčka. Co je evropský byrokratismus?
Brusel určí směrnici, čas, kdy máme dojít, kdy a v které vesnici, v jaké množství hnojit, pak nám platí dotace, že dojít nemáme.
Jo, evropská legrace, mlíko nemáme. Co je americký kapitalismus? Máme dvě krávy, hurá, voláme, za radostné zprávy jednu prodáme. Jedna dojí za čtyři, aniž přitom hlesne. Kráva se s tím nesmíří, a tak radši zdechne.
Naše duše se deme a vznáší, když noci
sníme o guláši. Zpívej s náma chaso, že vládl žou a tvrděj, že nemáme jíst maso, že krávy hodně prděj. Do času budoucího se s nima radši nerví. Kdy z toho vězího, daj ty nusný červy. A tvrděj, že nemáme jíst maso, že krávy hodně prděj. Do času budoucího se s nima radši nervy. Místo ovězího daj ty nosný červy. Do ledna je to atrapa. Potom zjistilo se, že nemáme ani jednu. Dloubeme se v nose, účtu plnou bednu. Hovězí je z dovozu, co by jsme se báli, když Česko jsme za provozu vytunelovali.
Písnička nám skončila, jsme tu opět zpátky s komentátorkou Janou Markovou. Na kanále Odisí vás zdraví také Vítek. Podívejme se na další téma, tentokrát na zahraniční montovny. Ty přinášejí do Česka více problémů než užitku. Zabírají ornou půdu, odvádějí zisky pryč, snižují mzdy a zatěžují infrastrukturu. Nech si budeme klást i ty zásadní otázky, narýsujme si základní stav, k čemu vlastně slouží zahraniční montovny u nás a komu hlavně jsou prospěšné. Samozřejmě kromě jejich majitelů, co si válí zadek někde na Bahamách nebo akcionářům, tak komu jsou prospěšné montovny u nás? Co je to vlastně za fenomén?
Tak já pro začátek bych chtěla říct, že už jsme o tom mluvili několikrát, pořád se k tomu jakoby vracíme, ale oni ty problémy právě tím, jak se teďka zviditelňují a narůstají, tak o tom prostě musíme mluvit znova. Já jsem nikdy nepochopila tu politiku, už s tím začal třeba Miloš Zeman, pobídek pro zahraniční montovny, pobídek pro zahraniční výrobce, aby si tady postavili nějakou halu, aby tam zaměstnali někoho. Oni teda vždycky samozřejmě říkají, že to přinese zaměstnanost do toho regionu a že všichni ty chudší regiony, všichni ty lidé tam najednou dostanou práci a tím se pozvedne úroveň toho celého regionu a proto potřebujeme ty pobídky, proto potřebujeme jim dát ty daňové prázdniny, aby oni sem vůbec šli a investovali. Na postupem se samozřejmě ukazuje, že to je hloupost, že nic takového není. Že tomu regionu to naopak přinese jenom problémy a ty peníze a ty zisky z toho jdou těm vlastníkům, kde si v zahraničí, protože kdyby to tak nebylo, tak oni by to přece nedělali. To je před Vítku úplně jasné, jako nikdo tady nebude investovat z dobrýho srdce, prostě tak to nefunguje. A teďka jsem v poslední době četla článek, kdy jedna firma zahraniční přesně po 5 letech, kdy skončily tyhle ty daňové prázdniny a tyhle ty pobídky zavírá, ačkoliv jinde v Evropě to nedělá. U nás takovouhle montovnu, a myslím, že je to někde na severní Moravě, a o práci přijde ze dne na den 300 lidí, což jako chceš, to přesně jako chceš. Tímhle tím, že oni zvýhodní takovéhle korporace zahraniční, tyhle ty zahraniční firmy, tak v podstatě znemožní, i kdyby byl někdo v Čechách, nějaký český podnikatel, nějaká česká firma, i kdyby chtěla se tam takhle realizovat, tak oni to v podstatě znemožní tím, že nebude mít nastavené ty podmínky takové, jaké oni nastaví tomu zahraničnímu investorovi. Já prostě nechápu, proč tu nemůžeš dát přesně takovýhle podmínky českým firmám, jako to třeba udělalo Polsko. Polsko řeklo, OK, budeme podporovat naše tady místní, a proto oni jsou úplně někde jinde. I co se týká, já nevím, já třeba osobně mám zkušenosti se stavebnictvím, takže jako vím, že oni takovéhle podmínky tam dávali třeba keramickým závodům, jo, prostě oni měli tu výhodu, ten Polák měl tu výhodu v tom Polsku, ne nějaký tyjo tamhle Francouz nebo Němec, jako proč tady má mít Němec nebo kdokoliv jiný ze zahraničí lepší podmínky než Čech?
Primárně stát je proto, aby chránil své vlastní občany přece.
Přesně tak, to je normálně paradoxní. A co bude ten Čech v té zahraniční montovně? Jako to bude normální robot, který tam bude někdy bouchat na lince, a pak přijde majitel té firmy a řekne, hele hoši, mně se zdá, že tady ty Češi jsou moc drahý. Pojďme to nějak jako vyřešit. Tak pojďme sem vzít třeba někoho z Mongolska. Tak prostě se vezme Mongoli. A ještě se to ideálně vezme přes agenturu, to znamená, že oni mají nulovou odpovědnost za ty svoje zaměstnance, zatímco mít Čecha je vzhledem k našemu nějakému prostě zákonníku práce a podobným věcem jako docela, jako když to řeknu lidově, oprus, protože se ho jen tak nezbavíš, jo, a toho Mongola, no to prostě pak vykopneš a buď to vrátíš do Mongolska, a nebo ho necháš na starosti té obci. Takže my z toho opravdu nemáme vůbec nic. A když ty Čechy tam teda budeš chtít zaměstnat, no tak jim řekneš, hele Pepo, buď to budeš pracovat tolik a tolik nějakým způsobem, no a nebo prostě tady pracovat nebudeš. Takže to ještě ke všemu snižuje vlastně úroveň mest, které by ta firma byla nucená vyplácet těm Čechům na nějakou tu normální úroveň. Jo? Oni tady furt operují s nějakými průměrnými platy, o kterých si průměrný Čech může nechat jenom stát. A v tom případě jim by se to ale přestalo vyplácet, těm zahraničním montovnám, a jakoby nám začali vyhrožovat, OK, tak jako my půjdeme někam jinam, no tak běžte. Jako.
Jasně.
Rozumíš,
jasně.
Tak běžte, tak tady bude Čech místo vás, teď je to jedině, no, dobře.
Přesně tak, samozřejmě. Tak to byl právě ten záměr, jeden z těch záměrů, samozřejmě víc much jednou ranou, ale jeden z záměrů, proč jsem nadspat milion Ukrajinců, byl právě ten, aby se mohli dumpingově snížit ty mzdy dál, aby se mohlo v podstatě vykořisťovat místní zdroje, místní obyvatele. Nicméně kvůli levné pracovní síle z východu se mění i školy, zdravotnictví, bydlení a tak dále. Cizí děti plní školní třídy, byty se mění v ubytovny, přetížené služby nestíhají. Já se tak trochu obávám, aby se ti lumeni neinspirovali právě v Německu, jak jsme o tom hovořili v předchozím vstupu, jak jsme o tom mluvili, a nezačali sekat další obří dluhy pro ještě více krimigrantů, ne v zájmu Čechů, ale v zájmu těchto montoven.
Tak samozřejmě, jako ti lidé z toho zahraničí někdy prostě přijdou, ty zaměstnanci jako sami. Já třeba jsem z Mladé Boleslavy, takže já to tady moc dobře vidím. Tady prostě čtvrtina, možná i víc, si myslím, žijících, nechci říct obyvatel, já nevím, prostě tady těch lidí, jsou prostě cizinci. Tady jdeš večer a češtinu skoro neslyšíš. A někteří z nich právě žijou, jak se zmínil, na těch ubytovnách, to jsou většinou ti chlapi, co jsou tady přes agentury různě ve Škodovce, kteří se po večerech nudí a dělají tady bengál. To znamená, policajti se bojí prostě už tady zasahovat, protože tady jako není výjimkou různé pobodání a 3-4 se tady porvou někde. Takže tohle je ta jedna věc. Teďka to se hodně to řešilo právě třeba na Tachovsku, kdy ty tam máš třeba nemovitost a vedle tebe někdo tu nemovitost svoji promění na takovouhle ubytovnu. Chceš vedle toho žít? No nechceš, že jo, máš třeba
nikdo ani nekoupí, když bude chtít prodat, tak to nikdo nekoupí, že jo?
Jo, což je teda další vlastně věc, další problém, že tobě na jednu stranu zvyšují daně z nemovitosti a na druhou stranu ti třeba takovouhle věcí absolutně znehodnotí tu tvoji nemovitost, kdy ty si řekneš, tyjo, tak tady já už jít prostě nemůžu, tak já ji prodám. A teď budeš muset prodat zřejmě asi docela levně, protože tam zase nikdo nebude chtít bydlet a prodáš ji jenom nějakému překupníkovi, který z ní zase udělá ubytovnu. A takhle se z toho města postupně nebo z vesnice, nebo prostě obce, stane naprosto neobyvatelná pro normálního člověka, neobyvatelná třeba část toho města, jo, nebo prostě vůbec. A jak jsi zmiňoval, to má obrovské dopady třeba na děti, na to školství. Konkrétně, když teda budeme mluvit, tak na tom Tachovsku, tam už je 1/4 dětí, nebo 1/3, až 1/3 dětí prostě cizinců. Ale to jsou cizinci tady z těchto zemí, kde třeba tam učitelé si stěžovali, že zaprvé oni samozřejmě neumí česky a že jsou třeba, nejsou zvyklí chodit ve své zemi do školy, když prší, a fakt to není vtip, jako, jo. Nebo prostě na druhém stupni, kdy se máš učit už úplně jiný věci, oni neumí udělat rovnou čáru, oni neznají kružítko. A z takového, no a vy máš ve třídě 30 dětí a 10 z toho máš takovýhle. Jak si myslíš, že dopadne těch 20 českých dětí, který by se asi rádi něco naučili, ale ten učitel se jim těžko může věnovat, když tam dalších 10 dětí se prostě nudí, že ti ani nerozumí. Jak můžeš ty ostatní děti naučit na takovou úroveň, na kterou v podstatě z našeho školského zákona mají právo? Dáš těm 10 dětem každému asistenta? Nebo jako co uděláš? Jo, takže, a pokud mi tady nějaký pražský, nevím, jak to pomenovat teďka, bude říkat, že pohrdá, nebo bude pohrdat vlastně těmi lidmi z menších měst za to, že nemá takové znalosti, že prostě nedosahuje takových výsledků, jako ty děti na těch jiných školách, nebo by dosahoval, když jako on nemůže. Takový dítě, co jako ty máš jedinou šanci, to prostě dítě to z té školy vzít, z té státní školy, na kterou má nárok jako všechny ostatní děti, prostě dát a začít mu platit soukromou školu. Teď to je absolutně proti všemu, co by ten stát měl zajišťovat. Jako ten stát nezajišťuje prostě tak dostatečné vzdělání našim dětem, jako by měl, protože si tam mezi tím natahal různý
jasně. No to znamená, to je více much jednou radou, jak jsme hovořili právě o té zaměstnanosti, tak je to i snižování laťky vzdělání. To znamená, aby se jaksi deklasovali do pozice různých manuálně pracujících osob, robotů, polorobotů, nějakých takových podobných zombí posthumanistického věku. Něco podobného, ale nabízí se tady otázka, jaká je skutečná cena ekonomického růstu? Má smysl honit se za zahraničními investicemi, když výsledkem je zhoršení životních podmínek místních obyvatel? Pro koho by měl stát, a to se právě k tomu vracíme, o čem jsme hovořili, pro koho by měl stát pro Boha primárně pracovat, než pro zájmy místních českých obyvatel?
No přesně tak, a ono to není jenom to školství, to máš třeba i lékaři. Protože ty zdravotní pojišťovny, ty mají pro každý region nějaké nasmlouvané právě doktory, třeba dětské lékaře, kteří už takhle nejsou, nebo i obvoďáky, kteří už taky takhle nejsou. A oni prostě to berou podle toho počtu těch lidí, kteří tam žijí, a tak to nasmlouvají. Jenže takhle tam žije mnohem víc těch lidí, ta zatíženost toho zdravotního systému je mnohem vyšší. Ale ty pojišťovny, oni tam prostě neposílí, protože oni proto nemají ty data. Ty lidi tam prostě fyzicky jsou, ale jako by tam nebyli, ale přesto je ten lékař přece musí nějakým způsobem ošetřit, nebo nějak, jo, takže to je prostě propojený všechno se vším.
Ano, více mu chybnou ranou, zdravotnictví, pracovní,
no, trh, ano, přesně školy. Tak. A takže co my z toho máme? My z toho máme skutečně jenom obrovský náklady a já jsem nezažila za celou tu dobu, že by někdo se snažil vyčíslit tady ty plusy a mínusy. Já si myslím, že jsem byla jako hluboko v mínusu, protože daně to odvádí někde jinde, ty firmy, je tam levná pracovní síla, to znamená, i když tam zaměstnáš Čecha, tak ho zaměstnáš za levno, tudíž odvádíš levné sociální a zdravotní, ale ta zátěž pro ty obce a pro ten stát celkově je podle mě několikanásobně vyšší. A ještě tam je právě ten aspekt toho, že kdyby tam nebyli tihle a podporovali se naše firmy, tak by to mohlo vypadat úplně, ale úplně jinak. Jo? Už od toho právě toho školství, že by ty děti měly lepší vzdělání, jako úplně by mě vůbec nevadilo, jako mě samotný sama za sebe, kdyby někdo teďka řekl nulová podpora tady těmhle těm montovnám, a nejenom nulová podpora, ale ještě klidně naopak. tak. Jo, protože oni, jakmile jim tyhle ty prázdniny a tohle to skončí, tak oni odejdou, nechají ten region, nechají mu tam všechny ty problémy a ty pozitiva se vezmou sebou. A ve finále, co ještě nám tam zůstane, hala, kterou budeme sanovat, nebo to připíšou na nějakého bílého koně, nebo jako co se jako stane.
A když se nad tím zamyslíš, tak vlastně různé ty výhody, benefity, daňové prázdniny a tak dále, finanční pobídky, tak to mají pouze zahraniční firmy na úkor těch českých.
No,
když chce někdo založit českou firmu, tak nic takového k dispozici nemá. Mají to pouze zahraniční, nikoli národní české korporace. Co to má pro boha za smysl?
Přesně tak, jako kdyby tohleto někdo, kdyby tohleto někdo dal do svého programu, tak za mě obrovská, jako obrovský bingo. A proč to nikdo neudělá? Tyjo? Jako oni tady spousta těch vlasteneckých stran se jako zaklíná různými hesly a tak, ale proč někdo teda nepojmenuje tohle a nezařadí to zodpovědně jako součást svého volebního programu?
Protože to nejsou vlastenecké strany, je to pouze ventil k odvedení pozornosti lidí na vedlejší kolej právě pod praporem těch různých hesel a barev a fanglí a tak dále, ale pokud někdo začne autenticky kritizovat základ toho systému, já nevím, globální šlechtu, bankovní nadnárodní kartely, korporace a tak dále, ne slovy, ale i činy, tak to nejde. To znamená, je to pouze jakýsi filtr a ventil k uvolnění a neutralizaci nespokojenosti mas právě, protože je vytvářená iluze, že někdo něco dělá, ale ve skutečnosti nedělají vůbec, ale vůbec nic. Naopak ten systém je toleruje a financuje je. To samozřejmě otvírá i zamyšlení o té nekonečné ODSácké mantře o výhodnosti volného trhu. Opravdu se jedná o zdravou konkurenci, nebo jen umožňujeme korporacím vykořisťovat místní zdroje a pracovní sílu?
Tak já si myslím, že tady stačí úplně začít od toho, co je volný trh. Volný trh je trh, kde nemáš žádné regulace a řídí se to pouze nabídkou a poptávkou. A tím myslím, že bychom mohli skončit, protože tady žádný volný trh není. Tady máš přesně pobídky, dotace, zvýhodňování jednoho oproti druhému. A tím si myslím, že jako vůbec, jako nemusíš se o tom dál bavit, prostě tady volný trh není, tečka, takže ODS tak. Právě jsme zrušili polovinu jejího volební mantry.
Další věc, neustále se žvaní o ekologii, o životním prostředí, o Green Dealu a tak dál a tak dál, ale najednou těmto všem ekoretardům nevadí, že se stále více orné půdy zastavuje průmyslovými halami a technologickými parky. Destruuje se tak nenávratně životní prostředí, orná půda a na to najednou všichni ti ekoretardi úplně mlčí. Jo? Všimáš si toho taky, že vlastně
no,
o tom vůbec je absolutní ticho?
No, dokonce jsem zachytila nějakou informaci loni, že by zase měl být průlom v tom zákonu, kolik orné půdy je možné těmihle těmi objekty zastavit. Jo? Že tam prostě i byla nějaká stopka a teďka už se uvažuje o tom, že by ta stopka zase povolila. A pak tady někdo bude fňukat, že se nám nevsakuje déšť do půdy, nebo když by se vsakoval, když otvrčí do kanálu. Že? A budou ti dávat dotace na to, aby si lidi dávali na zahradu nádrže a zachytávali dešťovou vodu. No? Tak to je přesně to. Jo? Jako když to funguje, tak to zničíš a když to přestane fungovat, tak to zadotuješ z těch peněz, který si od někoho půjčíš. Takže to je furt dokola.
Další problém také spočívá v tom, že se stále více obcí přeměňuje na ubytovny pro agenturní dělníky. A obce samotné nemají moc nástrojů k tomu, jak se bránit tomu masivnímu přílivu levné pracovní síly a bránit tak vlastně své vlastní místní obyvatele. To je zase ten problém. Mm. Centrální vláda z Prahy hází klacky pod nohy obcím a malým městům, provinčním městům, spárovým oblastem. A oni nemají potom žádné nástroje, jak se tomu bránit vlastně, že?
No, v podstatě ne. Jako to je, tady najednou funguje ta nedotknutelnost toho soukromého vlastnictví. To je zase přesně, jo, jako když to potřebuješ, tak to funguje, když to úplně nepotřebuješ, tak to úplně nefunguje. Takže ano, ty obce, nevím, jako můžou nějakým způsobem třeba změnit územní plán, aby se to nestavilo, ale to si myslím, že je velmi problematické, jako velmi problematické, protože když tam nemůžeš postavit ubytovnu, tak tam zase nemůžeš postavit nic jiného. Takže oni těch prostředků mají skutečně málo a ještě jak jsme se bavili o tom zdravotnictví a není to zanedbatelná věc, tak bych ještě k tomu chtěla dodat, že tam nejenom, že těch lidí, ten nápor na ten zdravotní systém je obrovský vzhledem k tomu množství. ale taky vzhledem k těm nemocem, a jako přiznejme si to otevřeně, k těm nemocem, které jsme my tady už neměli a teď právě s těmihle těmi lidmi, bůh ví odkud, se sem dostávají zpátky. A to vůbec není zanedbatelná věc a ani částka, protože ty prostě nechceš, aby se ti tady producíroval člověk s tuberkulózou, jako třeba. Jo. Takže i tohleto, i tady třeba v Boleslavi, nebo proč vzrostl celorepublikově ten nárůst černého kašle a těchto těch nemocí? Asi to není úplně náhoda. Jo, sice ti všichni budou říkat, že to je přes očkování a blábla, že prostě biomatky, ale ten podíl těch biomatek, který třeba nenechávají ty svoje děti očkovat nebo podobně, přece není takový, aby ten skokový nárůst byl hlavně v těch posledních 2-3 letech.
Samozřejmě, kdy to jo, koreluje tak, přesně s válkou na Ukrajině.
Jo, takže to je všechno spojení se vším. A jak říkám, tady by bylo potřeba vyčíslit ty mínusy a plusy. A já si myslím, že bychom se možná divili, ale bohužel tady není vůle k tomu.
Takže abychom to uzavřeli, z některých částí Česka se stávají jakási novodobá geta levné pracovní síly a Česko se tak v podstatě stává, nebo respektive hlouběji deklasuje, ne do země s nějakou vyšší přidanou hodnotou výroby nebo práce, ale jako země namontování výrobků pro cizí firmy. To už je ale na férovku země třetího světa, že? Jaksi retrográdní směr, ne kupředu, ale zpět dozadu. Země třetího světa.
My se pomalu jako zařazujeme mezi země třetího světa a tady u nás se zaklídáme nějakým HDP, což je jako nám jako je moc hezký, že nám třeba HDP bude nějak růst, ale pro naši ekonomiku to znamená jenom to, že hezky vyděláváme na ty zahraniční firmy, takže nevím, co k tomu víc říct.
Pojďme na další téma, které máme na našem programu, tentokrát na netransparentní a předražený nákup kulometů aneb kód Charlie. Zakázku získala malá firma CB Service Centrum s minimálním kapitálem, přičemž ministerstvo obrany porušilo zákon o veřejných zakázkách. Jak tato kauza, kterou bychom mohli nazvat pracovně kód Charlie, vlastně začala, tedy o jaké kulomety tam šlo a pro koho?
Tak já si myslím, že začít je potřeba maličko jinak u toho, že ministryně obrany a vlastně vůbec naše vláda hodlá vydávat obrovské finanční prostředky na nákup zbraní a na obranu. A tady tímhletím my právě můžeme krásně ukázat to, jak nesmyslná ta 2-3 nebo kolika procentní hranice je, že objem finančních prostředků vynaložený na tyhle ty zbraňové systémy nebo na cokoliv, co jde do armády nebo i kamkoliv jinam, nemusí zdaleka odpovídat efektivnosti těch peněz a toho, co z toho my máme. Takže tím bych to asi začala. No a jak jsi řekl přesně, tak tuhle tu zakázku, ono to nebylo jenom o té miliardě, ale to si řekneme dál. Tady jde o to, že já mám trošku pocit, jako by jsme tímhletím vším jenom doplňovali ten náš bizarní nákup těch F-35, které taky nepotřebujeme, taky jsou nesmyslně drahé, infrastruktura a to všechno, o tom bylo řečeno spoustu, o tom mluvit nebudeme. Ale zatížíte náš rozpočet, ale my si můžeme odškrtnout, dali jsme ty 2% na obranu a dáme teda 3, protože my to dokážeme. A je úplně jedno, že nám to bude k ničemu, ale máme odškrtnuto. Jo. Takže to je základ toho teda celého problému, o kterém teda budeme mluvit i v souvislosti s těma kulometma. No, prostě když si vezmeš nákup těchto zbraní a podíváš se, samozřejmě já nejsem vyložen jako odborník na zbraně, ale když se podíváš na srovnatelné nákupy v jiných zemích, například třeba do Izraele a jinde, tak zjistíš, že my máme 5x dráž. Jako 5x dráž, než je třeba mají oni. Samozřejmě může tam být nějaká optika, můžou tam být nějaké různé další věci, ale úplně nevím, jestli teda u těch kulometů se to promítne takovouhle cenou, ale když už teda by někdo tím chtěl argumentovat, tak třeba Národní kontrolní úřad jako zjistil, NKÚ zjistilo, že to příslušenství, kterým by teda mohla ta cena teoreticky být nějak navýšena, bylo úplně zvlášť. To ministerstvo obrany pořídilo zvlášť a ještě ke všemu bylo úplně nevhodné pro tyhle ty kulomety. A třeba jenom to stálo 3,5 přes 3 miliony korun, což jako není tolik v tom objemu, ale jako kdyby tam to příslušenství přece bylo a navyšovalo tu cenu oproti těm jiným, no tak by se nemuselo kupovat zvlášť. A ještě špatně. Tak kdo tam ty zakázky dělá? Já chápu, že někdy můžeš jakoby se splíst, ale tady bych se asi úplně jako nepředpokládala, že se to bude dít, jo? Že prostě koupíš, já nevím, třeba něco, co k tomu nebude pasovat. No a odpovědnost té firmy, jsme právě u toho, odpovědnost té firmy, o které jsem mluvil, CV Service, je, myslíš, kolik? Hádej. No právě jenom těch 100 tisíc toho základního kapitálu, který někdy v tom roce 93, když vznikla, tak s tím do toho šla. Jak je vůbec možné, že ministerstvo naprosto netransparentně, mimo to výběrové řízení, zadá takovouhle, a ne, tady nejde jenom o ty peníze, tady jde přece o to, že to je strategická zakázka pro naši armádu. Jak to, že jí dá nějaké takové úplně neznámé lidi firmě o osmi lidech? Já tomu prostě nerozumím. Takže ty tady prostě jedné neznámé firmě dáš zakázku za 1 miliardu a kdyby se něco pokazilo, tak si vezmeš co? 100 tisíc a ty kulomety, co s nima uděláš? Kdyby? Rozumíš, jo? To je přece u základu špatně. A nehledě na to, že tahle ta cena, to nebylo konečné. Oni ještě v dubnu 2022 k té původní miliardové rámcové smlouvě připojili dodatek, který to ještě navýšil. A nějakému tomu pánu z Borku u Budějovic ji navýšil o další 1,46 miliardy korun. Proč? Na co to šlo? A ten NKÚ se tímhletím zabýval, ale jako výsledek je ten, že ministerstvo řeklo, že to je v pořádku, že se vlastně nic špatného nestalo. A v tom samém roce, kdy to bylo navýšeno o těch 1,46 miliardy korun, tak ta samá firma poskytla nebo dostala od státu další ještě zálohu ve výši 185 milionů. A tahle ta záloha vlastně nebyla do konce toho rozpočtového roku vyúčtována. Takže znovu, co jsou ty 2%? Jak se navyšují ty výdaje? Takhle jako papírově? Já si nemyslím, že je to správný způsob, jak se, řekněme, prozbrojit k míru tím, že budeme navyšovat 5x zakázky a budeme mít kulomety, které nejsou kompatibilní s příslušenstvím, za který jsme si odškrtli další finanční kolonku.
Takže Národní kontrolní úřad odhalil nevhodné příslušenství, předražené náklady a absenci odpovědnosti. Navíc reálná cena, jak si o tom hovořila, reálná cena těch kulometů je 5x nižší, než se zaplatila. Čili úhrnem ministerstvo obrany dokáže bez mrknutí oka utratit 1 miliardu za předražené zakázky, ale vojáci stále nemají základní vybavení. To jsou zřejmě ty priority české armády, která takovýmito zakázkami zřejmě plní svůj cíl deklarovaný 2% HDP jako podmínku členství v NATO, že? Když potom zjistíš, že 50% z těch 2% je protunelovaných a prokorumpovaných kámošům za předražené haraburdí.
Já jako netvrdím, že to tak je, ale nech to tedy to ministerstvo nějakým způsobem zdůvodní, proč máme my veškerou naši nakoupenou výzbroj x-násobně dráž než všechny státy okolo. Teď to jako nejsou jenom ty kulomety, jako to my jako tady ty čísla dokumentujeme na nich, ale teď to byly, aby jsme teda nebyli nespravedliví i za Babišovy vlády, to byly ty vrtulníky. Jo, to není ojedinělý incident, to se prolíná všemi těmi vládami pořád. Mám pocit, že my zase hrajeme nějakého toho užitečného idiota, který nakoupí cokoliv se mu řekne, za jakoukoliv částku se mu řekne. Takže pro mě navyšování našeho rozpočtu na obranu je nejenom tunel, ale to je snad úplně jako trestuhodný pro někoho, kdo za to nese odpovědnost. My bychom vůbec podle mě nepotřebovali navyšovat žádný rozpočet, nám by stačilo, kdyby jsme ty prostředky, které tam už máme, využívali tak, jak v souladu s funkcí řádného hospodáře, nebo rozumíš mi, jak to chci říct, jo?
Ano, transparentní,
my nemáme těch peněz málo, budgetu. My jich neinvestujeme málo, ale úplně blbě.
To taky nastoluje otázku, to si jste právě tady dotkla, nejedná se pouze o armádu, jedná se o další odvětví, třeba zdravotnictví a tak dále. To nastoluje otázku, jak se firmy s minimálním kapitálem stávají strategickými dodavateli. Viděli jsme to třeba, a jak si to zmínila vláda Andreje Babiše, tak viděli jsme to třeba i za covidismu. Firmy s neprůhlednými vlastníky, anonymními akciemi, evidentně nastračenou osobou jako majitele, takzvaný bílý kůň s adresou, kde si na radnici někde. Firma o jednom nebo dvou lidech, malinká firmička a obrovské miliardové zakázky na roušky, pak na respirátory a tak dále a tak dále. Gauneři si mastili kapsu a tady je to něco podobného. Proč zakázky získávají firmy bez zázemí, které by mohly garantovat kvalitu a odpovědnost a navíc, a to je velmi důležité, ty jsi o tom hovořila v rámci těch 100 tisíců, stát umožňuje, aby v případě problému nebylo možné ty náklady vymáhat.
A ta vymahatelnost je nejenom po těch firmách, ale ta je přece i po těch úřednících, i po těch lidech, kteří o tom rozhodovali. Ta je taky nulová. Tady vždycky je u moci nějaká skupina lidí, která něco udělá, pak se třeba zjistí, že je to špatně, nebo že tam utekly, protekly stovky milionů korun, vím si třeba jenom to stavební řízení. A nikomu se nikdy nedává nic k odpovědnosti tady. A jestli někdy něco, tak jsou to úplné marginály. Proč tady neexistuje odpovědnost úředníků a odpovědnost vlády jako takové, prostě obrovské peníze za to, co schválila a co udělala? Ty přece, když ve firmě jakékoliv uděláš špatné rozhodnutí a ta firma kvůli tomu přijde nebo jí zpronevěříš přímo vyloženě nějaké peníze, no tak ti to bude dáno k úhradě a tady se neděje vůbec nic, tady jenom ti řeknou, no tak on už tam ten úředník není. On už je tam jiný ministr, on už je tam jiný náměstek, on už je tam prostě někdo další.
To mě úplně fascinuje, přesně no. Odpověď, to mě fascinuje, jak je možné, že veřejné kontroly nemají žádný dopad. NKÚ sice odhalí pochybení, fajn, ale nikdo za ně nenese odpovědnost a jaký má potom smysl kontrolní orgán, vůbec jeho existence, jo, když se s jeho závěry vůbec nepracuje, nevyšetřuje se a nikdo se nežene k odpovědnosti, tak k čemu ty orgány, kontrolní orgány vlastně jsou?
A nebo i něco vyšetří, i někdo tu pokutu dostane, ale to je paradoxní, dostane ji třeba právě, co už se stalo, Ministerstvo obrany. Takže Ministerstvo obrany... To znamená stát.
Ten soukromý člověk nebo ten subjekt, ale stát. Takže stát tak udělí to, pokutu sám sobě.
Je tam pochybení, stát uloží pokutu sám sobě, daňový nebo občan to zaplatí v daních samozřejmě, no a jede se dál. Tak jako co by se na to měnilo, že jo? Teď je to prostě úplně perfektní propracovaný systém, kdy nikdo nemá odpovědnost za nic, nedohledávají se toky peněz, nedohledává se zpětně, kam to šlo, od koho to šlo, co ty společnosti, nic prostě. Stát si zaplatí pokutu a fajn, tak jako OK, tak jsme nakoupili nějaký vrtulníky, úplně blbě, dali jsme si pokutu, tak teďka nakoupíme stíhačky. No a když někdo na něco přijde, tak si zase dáme pokutu.
Jasně. Tak to je zase kosmetika, jo? To jsou ty kosmetiky, nikoli systémově nějak to pokrýt, ale prostě kosmetiky. Musíme si ale říct, že NKÚ neodhalil ten základ a neodhaluje to ani policie nebo rozvědka. Kdo profituje z těchto netransparentních armádních zakázek? Pokud reálná cena kulometů je pětkrát nižší, kam mizí zbytek těch peněz, kdo stojí v pozadí těchto dohod a proč nejsou tito lidé odhalení? To je ten základ, co by se mělo vyšetřovat a na co by se mělo ptát, pokud je zakázka pětkrát předražená. Pětkrát, to je něco neuvěřitelného, tak to znamená, že reálně to stálo 20%, ten reál, ten základ, a 80% zmizelo někomu do kapsy. To je šílený, když si to uvědomíš. Dřív se jelo třeba, si pamatuju, před 10, 20, 30 lety na 5% nebo 10% celkové zakázky z té provize, jo, tak 5% nebo 10%, která šla někomu do kapsy, někdo si uloupil 5%. A i to tehdy byla krádež, která se vyšetřovala a stála někoho hlavu. A dneska je to už 80%, co jde někomu do kapsy a potom se divíš, že nejsou prachy na děcka, na postižené, na seniory, kteří se berou úhuby na valorizacích. Když se takto zvedají ty provize na 80% z celkové zakázky, to je něco neuvěřitelného. Jo? Ten
tak
rozměr,
já ti to vysvětlím, Vítku, to je totiž proto, že je válka a když je válka, tak všechny ty ceny stoupají. Víš?
Takhle, ale to se to... potom neproválčíme k tomu míru potom s
takovými
cenami.
No, těžko, no. Takhle to zdůvodnili u té naší muniční iniciativy, proč je předražená, jak se na to přišlo, že už samozřejmě je předražená taky, tak je to proto, protože prostě když je válka, tak je to všechno drahý.
Dáme si písničku a potom budeme pokračovat dále v podobných tématech, která na nás čekají dnes na Svobodném vysílači, a dnešním vysíláním nás provází komentátorka Jana Marková. Od mikrofonu vás zdraví Vítek na Svobodném vysílači nebo na kanále Odyssey. Hezký večer.
Jo, má jsme dva zazobanýho muši, co bydlej v poloprázdným bytě. A co se už hodně dlouho pokouší porodit společné dítě. Je to celý tak nějak na vodě, dneska je třeba trochu zariskovat. Víme, že je to proti přírodě, ale už začínáme oba menstruovat. Děcek jsou plný dětský domovy, my radši dáme prachy za nový. Jo, brácho, neber to doslova, máme peníze a jsme šťastní. My nechceme dítě z domova, ale jen surogátní a vlastní. Hej! Hej! Puma, Versace, samou drahou značku, což tak dítě surogátní jako hračku. Jednou jsme byli takhle na trhu, stáli jsme frontu na teplou housku. Napadlo nás, že je vlastně v dosahu porodit dítě, třeba i pět kousků. Když jsme to pak probírali v ložnici, horizontálně nahla zuby zatni. Musíme si najít nějakou nosnici. Jo, mateřství surogátní, musíš o tom mluvit zatím tiše, že bude nám ho nosit břiše. Jo, brácho, neber to doslova, máme peníze a jsme šťastní. My nechceme dítě z domova, ale jen surogátní a vlastní. Při tomhle dnešním zvráceném tanci dětskám z domova nedáme druhou šanci. Stali se z nás prominentní taťkové, co z korporátu mají slušný prachy. Nedotknutelné kasty jsme členové, obejdem zákony, žádný přece tlachy. Zoufalá holka, co potřebuje peníze, kývne nám na smlouvu žádnej regulátor, protože v životě dostala se do krize, promění se v živý inkubátor. I když se nám obou postaví v nouzi čert i můchy lapa, pro dítě je třeba dvou pohlaví, je to marný, nerozdojíš chlapa. Holka, co uměle otěhotněla a kterou čeká to už zakrátko, co štěstí v životě neměla, nebude kojit vlastní děťátko. Bez rodičů, bez příbuzných, bez strýců, žádní prarodiče, sestry nebo bratři. Celých dlouhých 9 měsíců dítě ke své mamce prostě patří. Vědí to všichni z měst a obcí, jací jsme privilegovaní sobci. Jo, brácho, neber to doslova, máme peníze a jsme šťastní. My nechceme dítě z domova, ale jen surogátní a vlastní. Hej! Jde to hladce, jde to snadno, morálně dostali jsme se až na dno. Jo, brácho, neber to doslova, máme peníze a jsme šťastní. My nechceme dítě z domova, ale jen surogátní a vlastní. Jde to hladce, jde to snadno, morálně dostali jsme se až na dno. Jo, brácho, neber doslova, Máme peníze a jsme šťastní. My nechceme dítě z domova, ale je surogátní a vlastní. Hej! A nakonec odpovím ti na otázku, jakou to má vlastně výhodu. Co je to rodit dítě na zakázku, většinou chudý holky z východu. Co nemají skoro ani naručníky, kruté pohádky, zazvonil zvonek. A tak našli dětské překupníky, z celkové částky dostanou jen zlomek.
Máme po písničce, vítám vás tu zpátky, od mikrofonu vás zdraví Vítek na svobodném vysílači nebo na kanále Odyssey a naším vysíláním nás provází komentátorka Jana Marková. Pojďme na další téma. Jak jsme si řekli v minulém tématu, v Česku se rozšířila kultura překupníků. Nákup kulometů není jediný podobný případ. Podobné praktiky se objevily i u jiných státních zakázek. Problém je tedy systémový, protože systém umožňuje rozšiřovat a posilovat kulturu překupníků, středníků, přeprodejců a tak dál a tak dál. A to je patrné i z dalšího tématu. Drony Nemesis, které se propagovaly českými i civilními činiteli, se možná dostaly do Čečenska, kde by je mohl využívat režim Ramzana Kadyrova. Celá záležitost vzbuzuje podezření nekontrolovaného pohybu zbraní. O jaké drony konkrétně šlo a kam byly původně určené, než se mohly dostat do toho Čečenska?
Tak my jsme o tom mluvili už v našem předchozím vysílání, co jsme měli zhruba před tím měsícem, a ono teda to žije takovým nějakým svým zvláštním životem, kdy já jenom lehce nastíním tu situaci, kdy soukromá skupina D vybírala peníze od lidí na drony Nemesis, aby byly použity na pomoc Ukrajině. Tak se zjistilo, že se na tom účastnila aktivně armáda České republiky s tím, že vlastně ty drony měla dopravovat na Ukrajinu, což je v podstatě účast naší armády v bojích ve válečném stavu, což není povoleno bez souhlasu parlamentu České republiky nebo vůbec o tom jako nikdo nevěděl, ani ministryně obrany o tom nevěděla. To krytí tady té akci dokonce poskytoval i prezident Petr Pavel nějakými diplomatickými pasy, proti čemu se ministryně obrany taky ohrazovala, a všechno tohleto bylo nějakým způsobem umlčeno, tyhle ty aktivity. Takže tady to se jedná o ty drony, které propagoval, což je pro tuto soukromou iniciativu, což je podle mě úplně špatně, náčelník generálního štábu Řehka. To znamená, vrchní velitel, to je prezident, ale náčelník generálního štábu tady spolupracuje se soukromou iniciativou, a nejenom on, ještě taky Otakar Foltín, který pracuje pro prezidentskou kancelář jako strategický komunikátor, když to tak řeknu. A byli tam další zbrojaři, zase se vracíme k těm zbrojařům, třeba podnikatel Jan Veverka, který do toho investoval a shodou okolností investoval nejenom do těch dronů, ale třeba i do domu, ve kterém bydlí náčelník generálního štábu, právě pan Karel Řehka, což je taky taková asi zvláštní náhoda. No a teď se přišlo na to, že tyhle ty drony, jako spousta těch zbraní, které se na tu Ukrajinu dostaly, by nemusely končit v tom místě určení a přesně na ty věci, pro ty vojáky ukrajinské. K čemu vlastně tady ta sbírka celá a to obrovské vládní promo bylo dělané. Tady jako žádná jiná iniciativa podle mě neměla takovou pozornost jako tahle ta dronová, což je taky jako zvláštní, jako proč má náčelník generálního štábu mít záštitu nad něčím takovým, jo, pro soukromou nějakou skupinu D. No. A ono se to všechno jakoby odehrává okolo speciálních sil 601. takzvané 601. A ty drony teď by se, jak jsi řekl, ty měly zřejmě objevit někde v Čečensku. A proč to myslíme, nebo my to nemyslíme? My jsme vycházeli z přiložené fotografie, kterou zveřejnil pan poslanec Pavel Růžička, který je člen kontrolního výboru právě pro obranu. A co na té fotce bylo. Bylo tam, že pan jako šéf z těchto takzvaných speciálních sil, pan Hofírek řešil nebo měl schůzku, měl poradu o tom, jak se tyhle ty právě drony Nemesis dostávají do Čečenska a kdo je tam vozí. To znamená, pokud takováhle nějaká porada existuje, pokud něco takového se jako odehrálo, tak zřejmě je důvod, jo? Kdyby prostě tam byla porada o tom, jak se dostávají tanky do Burundi, tak zřejmě bude něco na tom, že jsou naše tanky v Burundi, rozumíš? Tak se vlastně mohlo stát, že tahleta iniciativa celá, vlastně přikrytá nejvyšším naším velením armádním, může být ve finále používána takovýmhle režimem proti komu, třeba i proti nám. Takže tohle to podle mě je tak zase systémově úplně, úplně špatně. Pokud to by to dělala skutečně jenom ta soukromá iniciativa, no tak asi bychom nemohli toho moc říct, jo? I když jako jsou to zbraně, samozřejmě má tam být nějaký postup. Ale vzhledem k tomu, že tyhle ty drony se dostávaly na tu Ukrajinu pomocí armády České republiky, my jsme v podstatě tímhle tím způsobem porušili veškeré předpisy, které pro účely armády České republiky jsou, a nakonec to objeví někde v Čečensku, tak já teda nevím, co už by se tady muselo stát, aby někdo řekl, že tohle je hodně špatně.
Tady v podstatě dochází k jakémusi smíšenému stavu soukromých a veřejných osob v rámci armády České republiky a soukromých osob, které iniciovaly právě tento projekt. A ty si o tom hovořila, perfektně jsi to shrnula, teď je čas na takové jakési dílčí otázky tohoto tématu. Je překvapivé, že se věcí zabývá šéf speciálních sil armády České republiky a ne zpravodajské služby, což naznačuje možnou existenci paralelních vojenských i zpravodajských struktur, právě jak jsem o tom hovořil, v součinnosti tedy s prolínáním nebo promísením těch soukromých a veřejných osob v rámci armády. Otázkou ale je, kdo vlastně ovládá zbraně po dodání. Je vůbec někdo schopný zpětně kontrolovat, kde takzvané dary nebo takzvaná pomoc vojenského charakteru nakonec skončí?
Tak já, co jsem o tom četla, tak samozřejmě všichni tvrdí, že tam kontrola zbraní ze zahraničí je. Na druhou stranu, kdyby tam skutečně ta kontrola na té ukrajinské straně nebo i na té naší straně byla taková, jak oni tvrdí, no tak by přece se nemohlo tolik z těch zbraní dostávat na černý trh, což bude jakoby naše další téma, ale myslím si, že bychom to klidně mohli tak nějak prolnout, protože přesně z toho mají ty zpravodajské služby a už to říkají nahlas. Evropské strach, že po skončení toho konfliktu se spoustu těch zbraní dostane sem do Evropy a budou používány na účely, které úplně jako asi nejsou zrovna ty, které bychom chtěli. Takže ještě k té zpravodajské službě, my samozřejmě nevíme, jestli se s tím zabývá i skutečná zpravodajská služba, ale víme, že se s tím zabývá velitel speciálních sil, který by se měl zabývat úplně čím jiným. Jo, takhle bych to spíš jakoby ještě upřesnila.
K tomu černému trhu se samozřejmě dostaneme, to je obrovský průšvih, který se tady rýsuje na obzoru, ale ještě se zaměřme na možné paralelní mocenské struktury u nás. Není přece běžné, aby takto citlivé záležitosti řešil přímo šéf speciálních sil místo zpravodajských služeb. Jak jsi řekla, nevíme, jestli se tím zpravodajská služba zabývá, ale oficiálně tady nezabývá, nebo možná zabývá, ale víc se s tím zabývá právě šéf speciálních sil armády České republiky. Neotevírá se tak otázka, zda v Česku nevzniká určitá paralelní armáda nebo paralelní zpravodajská síť operující mimo oficiální kontrolu, protože pokud by se potvrdilo, že na těch dodávkách měly podíl neformální skupiny lidí s vazbami na armádu a politiku, bylo by to přece sakra vážné bezpečnostní riziko pro Českou republiku, respektive i pro nás hlavně.
No tak tam jde nejenom tady o to, ale ono se to zřejmě prolíná, protože jednou z těch věcí, kterou teda mělo vyšetřovat tentokrát vojenské zpravodajství a ministerstvo obrany jako takové, bylo to, že ty drony byly testovány právě na objektech patřící armádě České republiky v okolí té 601. Takže třeba už jenom to je nestandardní postup, jak je to možné, že si tam někdo soukromí a teď měl k tomu být podle informací Pavla Růžičky právě používán třeba i Semtex, který té 600 jedničce patřil. Jako já chápu, že naše armáda žádné drony nemá, tudíž nadšeně testuje si to aspoň na dronech soukromé skupiny, což nemyslím vůbec ironicky, já tohle myslím zcela vážně, že je třeba opravdu jako jsou ti vojáci rádi, že mají aspoň tu možnost si to vyzkoušet, když ji nemají standardně podle toho vybavení,
tak mají F-35, budou je mít, tak to jim stačí, ne? Tak, no, jenom, že ale to nestačí. Tak
ty drony jako ještě, právě nemáme. Jo, takže já to jako chápu na jednu stranu, ale na druhou stranu je to přece špatně, jako tady, já nevím, tak za chvilku tam bude se kdokoliv poučí naší armádě, já nevím, něco, co jim chybí, třeba jako ponožky, co třeba chybí, nebo rukavice, tak jim je dá, abyste mohli vyzkoušet ve vojenském prostoru. Rozumíš, jako to je nadsázka, ale jako není to úplně legrace, jako není to úplně legrační, že skutečně tady vzniká nějaká takováhle tolerovaná paralelní struktura, ale tolerovaná kým, že jo? Já ať můžu mít proti Janě Černochové milion různých věcí, tak tady v tom má pravdu. Pokud jako o tomhle tom nemluvíš s ministrem obrany, on to neví a dovídá se to od někud pokoutně, tak to je přece špatně. Přece pořád máme tady parlamentní demokracii a pořád, teda aspoň doufám, ta armáda podléhá tomu politickému vedení. Ale tady už to vypadá, že to tak prostě není. A místo toho, aby prezident to nějakým způsobem objasnil nebo se k tomu vyjádřil, tak řekne, že se k tomu vyjádřovat nebude, k Černochové, ať se vyjádří Fiala, to vyloženě řekl ve svém rozhovoru. A k těm diplomatickým pasům, to už jsme mluvili, místo aby řekl, že to je špatně, ne, tak on je jako vydal a posvětil. Přikryl. Jo, o tom taky vlastně ta Černochová nevěděla. Takže jo, skoro to tak vypadá, mohlo bys to tak zdát z těch všech různých nitek, že tady je nějaká takováhle paralelní na politickém vedení snažící se být nezávislá.
Část armády byla unesena v podstatě těmi to soukromými subjekty nebo entitami, o kterých nevíme. Je to v podstatě dronová diplomacie jako bumerang, která se může brzy obrátit proti nám samotným. V minulosti se podobně zbraně z konfliktu vrátily zpátky do Evropy a způsobily vlnu organizovaného zločinu. Není proto na čase se ptát, jaká opatření máme proti tomu, aby se české vojenské dary nestaly hrozbou pro naší vlastní bezpečnost. Protože s tím souvisí i další téma, to postupně překleneme, téma nekontrolovaného šíření zbraní v souvislosti s válkou na Ukrajině a možné důsledky po jejím skončení. A dokonce i zpravodajské služby, ty už si o tom hovořila, začínají být na poplach, protože po válce se do Evropy vrátí veteráni, nelegální krimigranti a posílí mafián struktury. Napadá mě ale, že je právě tohle, nebo může být právě tohle jedním z těch vedlejších efektů. Nacpat na Ukrajinu tolik zbraní, že se logicky mnoho z nich vrátí do Evropy a Evropa se bude postupně rozkládat, potácet v chaosu a utápět v chaosu a hlavně nebude konkurenceschopná vůči Americe. Takže něco jako efektivní likvidace potenciálně silného konkurenta v obchodu. A bruselnický kurník na to ještě radostně kdáká, ještě více zbraní na Ukrajinu. Nebudí to v tobě taky ten dojem?
Tak ono už teďka, nejenom až po té válce, ono už teďka je to problematické. Jo? Tam, když se podíváš na, teda úplně běžně to jako nejde, ale právě ty zpravodajské služby o tom mluví, dokonce i různí reportéři se o to snažila. Velmi jednoduše už teď se dají koupit zbraně přes sociální síť Telegram za poměrně jako celkem jako lidové ceny. Tam samopal můžeš koupit kolem 450 až 490 dolarů. Útočnou pušku samonabíjecí můžeš koupit za 820 dolarů a třeba kdybys chtěl granát, tak můžeš koupit za 130 dolarů.
Já už jsem se tak řekl, že na Aukru jsi teda koupit, tak ještě no, tam na Telegramu.
Tam ještě ne, ale to třeba přijde. Jo, takže granát za 130 dolarů, Glock za 120 dolarů. Nejenom tyhle ty zbraně jsou tam už teď, jsou tam, můžeš koupit i RPGčka, prostě různý podobný další věci. Takže nejenom, že to jako problém bude, ale problém to samozřejmě už je, akorát ještě ne tak masivní. To souvisí s tou kontrolou, o které jsme mluvili. Další věc je, že ono to nemusí být jenom tak, že ty zbraně, které my tam posíláme, tak ta prvotní kontrola je špatná. Podle mě my nad nimi nemáme kontrolu žádnou. My jako Česká republika podle mě nad nimi nemáme kontrolu žádnou. Ale je to prostě moje jenom domněnka. Nikdy to je to samé jako i s těma penězma, který tam posíláme. Nikdy jsem nikde nezachytila, že by kdokoliv zkoumal, na co jsou ty stovky milionů peněz na té, nebo miliardy na té Ukrajině konkrétně použity, do čeho konkrétně se to promítlo. Když teda my pomáháme nejvíc celé Evropě, tak mě teda řekněte, kam ty peníze šly. Kde je to vidět, kolik a čeho za to bylo koupeno. Nikdy jsem nic takového neviděla, ale možná jsem koukala špatně. Tak to je jedna věc, takže si nedělám iluze, že by bylo, podle mě to všechno předáváme ukrajinskému ministerstvu, buď to obrany, nebo zahraničí, nebo nevím, a ať si s tím nakládají podle svého, a jaké oni mají kontrolní mechanizmy, těžko říct. Jo, takže já si myslím, že my nad tím nemáme kontrolu prostě žádnou.
Zkušenosti z balkánských válek ukazují, že zbraně se po konfliktech snadno šíří černým trhem a způsobují dlouhodobé problémy. Existují podle tebe nějaké mechanismy kontrol, aby se to neopakovalo, nebo se jede ve stylu po nás potopa? Ty už jsi tady našla, v podstatě žádné kontroly neexistují nebo jsou velmi slabé.
Jak bys tohle chtěl kontrolovat? Tam nejde jenom o ty zbraně, které teda mi tam dodává, ale tam taky o ty zbraně po těch mrtvých, jo. Tam jsou prostě...
Jasně, k tomu se vypravíme, ale dobře. Tak na těch hranicích přece, když tam přijíždí ten hraniční přechod, no, který ještě není tedy volný v rámci toho evropského prostoru na Ukrajinu, není, tak tam přece by se to mohlo kontrolovat nějak, pokud samozřejmě to není letadlem, že jo.
Tak tam to, jako podle mě, teda úplně jediná účinná, a ne samozřejmě stoprocentně, protože ty zbraně se můžou dostat různě přes Turecko, když chce někdo zbraně provést nějakým způsobem, tak se to podle mě vždycky dá nějak vymyslet. Ale dá se to hodně stížit. A minimálně se to dá stížit tak, že my už nebudeme tolerovat ten masivní příliv třeba těch navrátilců z té fronty v rámci teďka, nevím, třeba slučování rodin. Jo? Tam to souvisí i s tím, že pokud se ti muži vrátí sem do Čech ke svým rodinám, tak se těžko dá předpokládat, nebo vrátí, jako přijdou, tak se asi těžko dá předpokládat, že se budou vracet zpátky na tu teda zničenou válkou, nějakým způsobem vyčerpanou Ukrajinu, a že zůstanou tady. A tady použijeme teda analogii s 90. lety, kdy sem přišly tyhle ty všechny ruskojazyčné, ukrajinské, a jedno jaké, prostě ruskojazyčné nebo ukrajinskojazyčné mafie. A co se tady dělo? Proč si myslíme, že to teď bude jinak? Proč si prostě myslíme, že to teď bude jinak? S přílivem těch cizinců sem samozřejmě nepřijdou jenom, nebo nepřišly jenom ty maminky s těma dětma. Tady už organizovaný zločin a tyhle ty mafie zase jsou. A je to třeba právě v té pracovně právní nebo v té pracovní rovině. Jo. Vždycky to tak bylo. Prostě i když se žádná válka nebyla, šli sem Ukrajinci, tak jsme všichni věděli, že ti Ukrajinci sem jdou přes někoho, přes nějakého prostředníka, který z toho jako má peníze. A ty peníze se v tom točí obrovské. Čím víc bude těch lidí, tak samozřejmě tím víc těch peněz a těchhle těch mafii, říkáme tomu pravým jmény, bude. A já bych se nerada dočkala toho, že právě tyhle ty mafie tady budou zase jako v těch 90. a ještě budou mít vlastně ten de facto víceméně úplně volný přístup ke všem těhle těm zbraním, které na té Ukrajině jsou, tak nějak jakoby k dispozici. A budou hlavně po tom konfliktu.
To je hotový zbrojní market v podstatě, supermarket na virtuální úrovni, ke kterému bude mít přístup v podstatě téměř každý. Další věc, na kterou bychom se mohli ptát, je, kdo z tohoto černého obchodu se zbraněmi profituje? Jakou roli hrají nelegální zbrojaři a jak se daří tyto sítě rozkrývat? Neříkej mi, že zpravodajci nemají zmapované páteřní osoby, které se na černém trhu se zbraněmi pohybují a nemohou proti ním zahájit rozkladné nebo rozvědné aktivity nějaké, stížit jim tu práci, jak si o tom hovořila, ale že by se na černém trhu se zbraněmi část těchto operativců rozvědek sama nepodílela.
Tak tohle je takový asi trošku tenký led, ale jako bylo by smutné, kdyby ty informace neměly, asi takhle ti to řeknu. No. Bylo by to smutné a dost divné, kdyby ty informace neměly. Na druhou stranu asi víme, jak fungují všechny tyhle ty vývozy demokracie kdekoliv na světě. Začne se podporovat jedna skupina lidí a je úplně jedno, jaká, prostě nějakou si vybereme, uděláme z ní demokratickou opozici a té tam nalijeme peníze a té tam nalijeme zbraně. Co se s těmi zbraněmi potom děje, to jsme si řekli, kontrolovat jde poměrně těžko, takže já si myslím, že buď to s tím je počítáno už v začátku, anebo se to minimálně teda ví. Protože říkám, bylo by to zvláštní, divné, kdyby se to nevědělo, nebo kdyby se to nedokázalo nějakým způsobem zjistit.
Já se obávám, že právě někteří operativci neumožňovali minimálně transfer takových zbraní. Protože není kam jinam.
Tak, ale to jsou samozřejmě spekulace, těžko bychom někoho u toho chytili za ruku.
Hmm. Máme třeba tady zpravodaje jako třeba Bruce Rappaport, což je taková postava velmi zajímavá. Je to v podstatě člověk, který měl blízko jak k americkým zpravodajským službám, tak k izraelskému Mosadu. Je to bankéř, židovský bankéř ve Švýcarsku a ten právě umožňoval podobné transfery a dával do pohybu, uváděl do pohybu podobné zbrojní kontrakty, ať Saudská Arábie, Omán a takový zpravodaje, kteří přímo aktivně kooperují jako koordinují ty zbraňové transfery s rozvědkami, tak to jsou věci, které tady byly. Je to velmi zajímavé. Bruce Rappaport je opravdu zajímavá postava. Měl vazby samozřejmě na Williama Caseyho, byl šéf CIA v 80. letech a samozřejmě i Ronalda Reagana té doby, prezidenta, amerického prezidenta. Opravdu neskutečné informace a na tom právě makám. Teď budu tom taky točit pořad neskutečné věci ohledně rozvědek izraelského Mossadu, americké CIA a těch zbrojních kontraktů kolem toho a osob samozřejmě i v rámci banky, Bank of Credit and Commerce International, banka zločinců, že, která umožňovala, jak si tmelila tyto zločinecké syndikáty. Ale to teď odbíháme. Padlí vojáci také zanechávají vybavení, které se může dostat do rukou civilistů, zločinců nebo extrémistů. A to je další otázka k zamyšlení, co se stane se zbraněmi po padlých vojácích.
No, já vůbec jako netuším, jak oni to mají ošetřené. Ale každopádně pochybuju, že tam někdo chodí a jako to sbírá, jo? Nebo nevím, ale podle mě tohle to je taky jako velká část toho problému, protože těch lidí jsou, teď se to samozřejmě různí, někdo říká stovky tisíc, někdo říká desítky tisíc, já nevím, ale prostě každý ten voják samozřejmě něco takového má a co se s těmi zbraněmi stane, si myslím, je úplně jako mimo kontrolu kohokoliv, jo. A když si vzpomeneš úplně na začátek téhleté války na Ukrajině, tak tam se přece zbraně, tam se takovéhle zbraně přece rozdávaly civilistům na ulici. No, já nevím, jestli to pamatuješ, ale tam normálně se civilistům rozdávaly zbraně na začátku toho konfliktu a to taky nebylo úplně malé množství. Jo? A po těchto těch padlých to taky není úplně malé množství. A podle mě to jsou právě ty zbraně, které se teď objevují na tom černém trhu. Jo, takže bych primárně se jako nemyslela, že tam jako cíleně jsou ty dodávky nějak jakoby cíleně nehlídané a cíleně se to prostě převádí někam jinam, ale já si myslím, že to jsou spíš takovéhle teďka v téhle chvíli, že to jsou tyhle ty právě zbraně, co jsou někde po někom a prodávají se na tom černém trhu.
Já myslím, že něco podobného probíhalo právě v rámci kosovské Albánie, kdy kosovští Albánci jak bojovali proti Srbům, že v roce 99, 2000 a tak dál. Tak mluvil o tom, myslím, že byl německý ministr obrany nebo zahraničí Oskar Lafontaine, tak o tom hovořil právě na jedné tiskovce. On hovořil právě o tom, že ty zbraně potom německý kontingent vyzbírával právě od těch kosovských Albánců. Potom za půl roku se ukázalo, a že polovina těch zbraní, které oni neodevzdali, tak se vyskytly podle čísel, protože oni evidovali i ta čísla Němci, jak jsou precizní, že jo, v tomhle tom přesní, že jo, tak se evidovali všechna čísla zbraní. A ukázalo se, že polovina nebo 70% dokonce těch zbraní se potom ocitlo za půl roku v Makedonii.
Teďka myslím, že Američani našli ty zbraně, co poslali Ukrajině u Hamásu, že jo, takže to jako nemusíme čekat ani na konec války, ty zbraně skutečně jako to je obrovský biznis. Obrovský biznis a jakmile se v něčem pohybují takovýhle peníze a hlavně veškeré tyhle ty ozbrojené skupiny, tak ty úplně, že jo, ty teďka jsou v sedmém nebi, protože takový počet zbraní snad nikdy neměli možnost jako dostat nebo získat takhle snadno.
To je úplně takový, já nevím, rozjeb světa úplně, jo. Jako kdyby někdo chtěl, kdo si, aby svět se ocitl úplně kataklizmatu v nějakém chaosu, kdy každý bude, kdo na to bude samozřejmě mít, tak kdo bude mít ty prostředky na černý trh, tak každý bude ozbrojený, každý gauner a samozřejmě civilisté s legálně drženou zbraní, tak to budou mít samozřejmě velmi stížené ty podmínky a vlastně nějakou zbraň a použít. Vůbec se budou rozmýšlet, jestli mají třeba nějaký lupič, tak oni budou mít problém a budou se rozhodovat, jestli teda ho mají. mají postřelit anebo ne, aby náhodou s tím neměli zase nějaké pletky se soudy, že nepřiměřená obrana a tak dál. Jo. Ale tady všichni gaudeři, všichni ty mafie, tak ty budou mít samozřejmě neskutečné množství zbraní z toho černého trhu. Jo.
A tak nejenom mafie, tak si představ, kolik třeba těch migrantů, jako úplně kulturně odlišných, je třeba v tom našem sousedním Německu, když už tam na běžném. Vlastně na běžném pořádku jsou útoky nožem, mačetou nebo podobné věci, teď to skoro každý den. A tak si představ, že tihleti lidé budou mít naprosto volný přístup k takovýmhle zbraním, jo? Úplně jinýho řádu. A domorodec, když to tak řeknu, tak za chvilku mu zakážou i vidličku, jako v restauraci, bude muset i žící, jo. Teď to je úplně, to jde proti vší logice tohleto.
Jakýsi záměr, budeme to sledovat. Každopádně podíváme se na poslední téma, které tady máme v našem programu. Marine Le Pen ve Francii se zakázalo kandidovat na 5 let na veřejné funkce. Primárně chci tedy říct, že Marine Le Pen je pro mě stejně falešnou a pokryteckou opozicí, jako třeba tady u nás japonský popelář, protože Le Pen nechce vystupovat z Evropské unie, což ona dokonce prohlásila, tuším v roce 2018-19, tak nějak hodně dávno to prohlásila, naprosto obrátila a nechce ani rušit euro, aby se vrátil zpátky francouzský frank a mnoho dalších věcí. Navíc skutečně autenticky opoziční křídlo z partaje té Národní fronty ona vyhodila, které se připojilo k těm žlutým vestám na počátku, kdy ještě bylo to hnutí autentické, že? Nicméně tohle všechno neznamená, že budeme souhlasit s tím, že se jí zakázalo kandidovat na veřejné funkce v následujících 5 letech. Takže se opět ukazují evropské hodnoty v celé své kráse?
Určitě, nejenom teda v té Francii, ono se to předtím projevilo i v Rumunsku a i teda v jiných zemích. Ale tam jde o to říct, jako proč vlastně Marine byla obviněna, z čeho byla obviněna. Ona byla obviněna ze zneužití evropských prostředků, kde nějakých 2,9 milionů eur měla použít na výplaty svých zaměstnanců nebo stranických ve Francii a nikoliv na ten účel, pro který to bylo v těch penězích v té kolonce vyznačeno. Jo, takže tohle je ten její zločin největší, pro který ona by neměla mít možnost kandidovat ve veřejných funkcích po nějakou další dobu, která by se týkala těch příštích prezidentských voleb. Když to vezmeš v kontextu toho, o čem jsme mluvili teď, o těch obrovských prostě miliardách, které jdou různě, tak to je úplně směšné. Jako to je prostě úplně směšné.
Když jsme se o to bavili před vysíláním, to je v podstatě špatně zaškrtnutá kolonka. Ona tam měla vlastně ty peníze vykázat na zaměstnance v Evropské unii a vykázala je na Francii.
Tak nějak to bylo. Jako jde o to, že ona to, nevíme, možná to udělala špatně úmyslně, možná to byl úmysl, možná to nebyl úmysl, ale každopádně tady jde o to gro, tady jde o ten princip, že lidé by si přece měli mít možnost jako vybrat svého kandidáta, pokud jako máme tady nějakou demokracii a jakože teda doufám, že ještě máme, tak dobře to zhodnotil třeba Matteo Salvini italský, když řekl, že ti, kteří se obávají rozhodnutí voličů, často nacházejí útěchu v rozsudku soudů. A to je podle mě úplně přesné, protože samozřejmě zase ty soudy, ty soudce tam dosazuje někdo. A to, že je Marine taková, jaká je, což ty si v úvodu řekl, tak to znamená, jak oni moc se jí bojí. Oni se jí bojí tolik, že by mohla uspět, že jí radši tu kandidaturu zakážou. Přesně tak, jako to udělali Kalinu Georgescovi v Rumunsku. Prostě oni se tak bojí, že by mohl vyhrát někdo mimo ně, že radši použijou jakékoliv prostředky, aby toho kandidáta odstřihli a nedovolili mu ani kandidovat, ani těm lidem. Oni prostě nevěří těm lidem, svým vlastním lidem nevěří natolik, že jim radši předdefinujou 3 kandidáty, z kterých jako ideálně 2 budou totální lůzři a oni teda, jelikož nebudou mít z čeho si vybírat, tak vyberou toho, kdo jim byl dopředu vybrán. Tak bych to řekl.
Mně se vždycky líbí, jak když poslouchám na Českém rozhlase ty prosystémové mažoretky, jak roztleskávají a komentují všechny ty vládní agendy, tak jak se vždycky s kustem ošklíbají nad autokraty a populisty a diktátory a extrémisty a kdo ví čím vším dalším. Ale jsou to právě oni, kdo zakazuje v Rumunsku kandidovat konkrétní osobě, teď nově ve Francii to samé, tak kdo je tady ten autokrat? Oni naprosto dokážou neuvěřitelně psychologicky spíárovat i tu největší totalitní prasárnu jako blaho demokracie a tažení za svobodu. To je neuvěřitelné, jak oni mají tu propagandu zmáknutou, jak oni to pěkně vysvětlí, jakože to je právě v zájmu té demokracie.
No jasně, protože oni jakéhokoliv člověka dneska onálepkují jako buď to pro ruského, nebo jakoukoliv nálepku, to je jedno. Jako kdyby jste měli vybrat ufony, tak bude pro ufoní. Jo, prostě oni dají, oni zvolí nějakého nepřítele vnějšího, toho natolik démonizují, tu společnost tolik vystraší, to nejsme my, kdo straší, to jsou oni, kdo straší, tu společnost tolik vystraší a potom každý člověk, kterému oni tuhle nálepku dají, aniž by jakkoliv zdůvodnili, proč mu ji dají, je vlastně to obrovské vtělené vnější nebezpečí do kohokoliv, jo, třeba do toho, já no. neříkám, že Georgescu nějaké kontakty na Rusko neměl.
To nebezpečí, které se vznáší ve společnosti, tak oni personifikují do těch osob.
A řeknou on, nebo ona, nebo ono, je to, to nebezpečí pro vás, takže už touhletou nálepkou ho v podstatě vyřazujeme z té slušné společnosti, už touhletou nálepkou ho prostě můžeme mu udělat cokoliv, můžeme ho soudit za cokoliv, můžeme ho odsoudit za cokoliv a nikdo proti tomu nebude protestovat, protože on je pro nás ta demokratická hrozba.
Takže ty soudy jsou vlastně v pořádku. Takže
cokoliv
v zajetí,
je v pořádku, cokoliv.
Tak, cokoliv v pořádku, takže v zajetí evropských hodnot už o tom, koho mají lidé volit, nerozhodují sami lidé, ale soudci. Jde o nebezpečný precedens, který může být součástí širšího trendu v evropských demokraciích, kde se klika establishmentu snaží udržet kontrolu mimo dosah voličů. Jak jsem už nadhodil, je možné, že se jedná o nový trend v Evropě, vidíme pouze několik izolovaných případů, Turmunsko, tam Francie, nebo myslíš, že se skutečně formuje model, kde se politická konkurence eliminuje soudními rozhodnutími?
A tak podívejme se třeba k nám, že jo, tak ačkoliv si můžeš o Tomio Okamurovi myslet, co chceš, tak i on je v podstatě před volbami v zájmu soudu kvůli tomu svému plakátu. Jedno, jak kontroverzní byl, prostě na něm byla svým způsobem ukázána pravda. Nevím, jestli kdyby tam nebyl černoch a byl tam prostě běloch, jestli by to vyznělo jinak. Netuším, ale já si myslím, že ten trend tu skutečně je, ale to vidíš každý den. Tady se jakýkoliv politik, který není s mainstreamem, tak je onálepkován okamžitě jako proruský. Je úplně jedno, jestli je nebo není. Jo, ta společnost už si ho jako takhle signifikantně označí a už je to ten fuj, pozor na něj. A už není dobrý ani se s ním třeba stýkat, ani ho třeba sdílet, ani třeba mluvit o něm není úplně dobrý, víš? Takže takhle, já si myslím, že už to tady je, to není jako, že se to teďka začíná. Ono to teďka jenom už je hodně vidět.
A když to nezabere, ta ostrakizace, očerňování a všechny ty různé nástroje, metody a tak dále, tak když to nezabere, tak ho teprve potom odsoudíme. Když si ti lidé nedají říct a jsou neposlušní, neposlouchají tu vrchnost, co jim řekne vrchnost, koho mají volit, když to nezabere všechny ty očerňovací metody a způsoby a nástroje, tak teprve potom nastoupí ty soudy, které jsou takzvaně kvazi nezávislé, ale vidíme, jak fungují opravdu nezávisle.
Ano, přesně tak to je. A pokud by se tady proti tomu chtěl nějakým způsobem postavit nebo zbouřit, tak už se vlastně stavíš proti rozhodnutí soudu, tak už vlastně ty se stavíš i do té, dejme tomu třeba nějaké trestatelné, nějakým způsobem roviny a už vlastně ty jsi taky ten špatný. Takže jako pokud to nebudou statisíce lidí, kteří prostě vyjdou na náměstí a udělají totální bengál, tak se nestane vůbec nic a ten kandidát bude odsouzen a oni třeba ho osvobodí, ale po těch volbách a to už jako bude trošku pozdě.
Tam nejde o to v podstatě nějakým způsobem úplně eliminovat toho kandidáta, ale jak si ho oslabit, aby lidé znejistili, aby vlastně si uvědomili, jestli má cenu vůbec ho volit a oslabit ho na určitou dobu. Potom ho třeba zase vrátí do té hry, ale prostě on bude oslabený, o to jde.
Ano.
Vracíme se potom na začátek, kdy Německo odšpuntovalo dluhovou brzdu, což bude mít jako dominový efekt vliv na většinu Evropy. Myslíš, že je Evropa v takové krizi, že se její elity začínají bát skutečně svobodné soutěže, nebo jde o nějakou mediální rétoriku, řekněme?
Já si myslím, že se do té krize dostane. A čím víc bude v té krizi, tak minimálně na počátku toho, když to začne projevovat do života každého člověka, kdy každý reálný ten Evropan začne cítit sám na sobě, teď to ještě tak není, ale ono to do té fáze, pokud se nic nestane, dospěje, cítit sám na sobě, jak moc mu to ubližuje a jak moc mu to vlastně škodí, tak tím víc ten systém bude muset přitvrdit, aby tu svoji roli, aby tu svoji, jakoby teďka řeknu, vládní nebo prostě mocenskou roli udržel. Jo? A samozřejmě ono to jde jenom do nějakého bodu, pak se to třeba nějak jako zlomí, ale já už jsem poměrně skeptická k tomu, že se to zlomí nějakou míru milovnou cestou, ale Ráda bych se jako pletla, jo, tady v tom.
To bych si taky rád spletl. Nicméně toto rozbíjení států má i dlouhodobé důsledky, protože lidé budou stále, a ty už si vlastně to hovořila nepřímo, lidé budou stále víc ztrácet důvěru v tento systém, když budou zjišťovat, že se pravidla hry mění podle potřeby establishmentu, který své volně určí, že ten a ten nesmí kandidovat. Jsou oni tak tupí, že si neuvědomují, že se jim tohle všechno vrátí, že lidé ve finále nebudou důvěřovat ani státním orgánům, ani institucím a de facto celému zřízení.
Tak já si myslím, že oni pořád doufají, že se jim to nějak udržet podaří, proto se zvyšuje cenzura, proto oni se tak strašně bojí třeba toho Muska, co dělá v Americe s těmi sociálními sítěmi. Vem si, že takový, když to řeknu teď krásným českým slovem, shitstorm, co se o něho, okolo něho strhl po těch volbách.
Přesně,
proč jim nevadil předtím? Teď on je pořád stejný. Rozumíš, on je pořád stejný. A teď najednou začal tak strašně vadit a teďka jsou, přečti si jakýkoliv článek v mainstreamu o něm, tak to je prostě dehonestace, ponižování, onálepkování, prostě Musk prohrává, Musk ztrácí, tohle. Jo, a ne, už to není takový to, vyslal raketu, jo, měl úspěšný let, tolik a tolik vydělal, ne, teď už je to úplně opačně, takže tady to je krásná ukázka toho, jak pracují ty naše mainstreamová média, nebo vůbec jako média v podstatě.
Přesně tak, to bylo něco podobného i Bill Gatesovi, já si vzpomínám 90. leta, tak tehdy byl taky šéf Microsoftu, který měl monopol, Windows a tak dále. Nemluvilo se o něm dvakrát dobře, ale najednou, když začala vakcína, tak to byl filantrop, tak to byl humanista a najednou to byl svatý Bill Gates, jo, prostě úplně se otočila ta mediální retorika, ten narrativ ohledně té osoby. Elon Musk v podstatě stejný, on podporoval dříve Joea Bidena, že v rámci těch, jak byly ty Twitter Files, nebo jak to jmenovalo, jak tam cenzurovali ty věci ohledně vakcíny a tak dále, tak to on podporoval, teď zase podporuje tu druhou stranu, to znamená, že on se také přiklání k té vrchnosti, protože chce vydělat.
No, jasně.
Takže si ho nemalujeme nějak na růžovo, ale prostě chce vydělat, tak prostě teď zvrčí Trump v Americe, tak bude podporovat Trumpa. Biden už jako netáhne, že jo?
Tak ono u všech těchto těch lidí, kteří vydělávají obrovské peníze, tak těžko jako půjdou proti tomu zřízení, které aktuálně je, protože by je zkrátka nevydělávali, no, tak to je taková rovnice.
Je tedy klíčové sledovat, zda se jedná o ujedinělé incidenty v rámci Marine Le Pen nebo Ceausescu v Rumunsku, anebo o součást většího vzorce, většího trendu po Evropě, vyřazování konkurenčních kandidátů pod záminkou soudních procesů. A já osobně se přikláním k té druhé variantě. Hovořila komentátorka Jana Marková, se kterou jsme si povídali, Jani, já ti moc děkuju za výborně strávenou hodinku a půl třeba s tebou a budu se těšit na příště zase nějaká témata, která nás střádáme do příštího vysílání. Měj se moc hezky, ahoj.
No, já děkuju za pozvání a krásný zbytek večera všem posluchačům a těším se na příště. Ahoj Vítku.
Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte buď na našem webu Svobodného vysílače, anebo na stránkách kanálu Odyssey. A prosím, s Odyssey budeme velmi rádi, pokud budete i sdílet tento pořad, protože máme problém se probourat na sociální média. I minule to bylo trošku lepší, protože jsme zvolili trošku jinou strategii. Budeme velmi rádi, když nám budete i sdílet tento pořad a pomůžete nám tak v dalším postupu v rámci oslovování širšího spektra obyvatel, širších mas. Tak to by bylo tedy všechno. Budu tedy velmi rád za vaše komentáře tady na kanálu Odyssey, anebo Janě na profil, na její fanpage, stránku na Facebooku. A to je všechno. Prosím, sdílejte, komentujte. Od mikrofonu se s vámi loučí Vítek na Svobodném vysílači nebo na kanálu Odyssey. Mějte se moc hezky a příště se s vámi opět těším na slyšenou.
Byla parta nemorální, jenom žádné smuty. Cirkusové, mediální, prostě prostitutky. Bez kavárny, bez havlérky, ví to celá Praha. Názorové jednosměrky, hypotéka drahá. Začalo to před lety, za svobody jsou mraku. Přes mrtvoly, přes hbety, revoluce z pacáku. Tvář se angažovaně, když je ještě snaha. A i když to zní mazaně, hypotéka drahá. O této partě kolují zvěsti. Jenom steky svíráš pěsky. Jo, kde se s náma pravda lúčí, kde tě propaganda smete, tam svoboda slova končí a začíná signál ČT. Jenom hlavně žádný nářky za reportáže nevalné, poplatky koncesionářský, solměsíční výpalné, z doktora jeptišky, učitele vraha, vytřískáme penízky, hypotéka drahá. Bez žádného ohledu v polikané nadávce ztrácíš pak chuť k obědu u Václava Moravce. Podlézavé otázky, samá těžká váha, na jistotu bez sásky, hypotéka drahá. Ze všech ží už praskají žárovky, žvaní české obrazovky. Jo, kde se s náma pravda lúčí, kde tě propaganda smete, tam svoboda slova končí a začíná signál ČT. Pro režimní vládní zprávy jsou naprosto bezcenné, buďte všichni zdraví, povinné a placené. Půjdem klidně přes mrtvoly z koncesního blaha, celé Kavčí hory, hypotéka drahá. Taky stovky milionů nalijí do sportu, kousnout si musí k tomu z dotačního dortu. Novinářská pakáž, co za nitky tahá, jinej názor zakaž, hypotéka drahá. Al Capone jenom steky blédne, když pak čete, výpalne zvedne. Kdyby Česká televize byla parta soukromá, bez poplatků, bez krize, nebyla by lakomá. Kdo by chtěl, by si je platil, bez vlády a bez strany, jejich plány by pak zhatil, signál zakódovaný. Bez stranických fávorů kryjí vládní půdky, servilního táboru levné prestitutky. Klidně se vám tady slíknu, budu celá nahá, peníze ty neodmítnu, hypotéka drahá. Na pravdu monopol stále máme, vládní poptávku vždy roztleskáme. Si typneš, co my pořád děláme, než českou telku vypneš, vydat mě to skrýváme. A není prostě rovno, slovo začíná na H. Ano, správně, velký hovno, hypotéka drahá.